Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajeme. Dnes je 4. apríla roku 2024, no a pri tomto dátume škrípu zubami niektorí bratislavčania. Však, čo nás dnes čaká, skončila sa prezidentská kampaň. Platí moratórium. Ako pre koho? Národná banka Slovenska zverejní novú prognózu hospodárskeho vývoja a dnes máme čo oslavovať, predstavte si, teda zase len niektorí, 75. výročie vzniku NATO. Zuzanka mala včera príhovor, vydupala si to nôžkou v RTVS. Mrzí ma, že súčasťou predvolebnej kampane bolo zahrávanie sa so strachom, vyhlásila Zuzka Čaputová v mimoriadnom prejave k druhému kolu prezidentských volieb a vyzvala ľudí, aby išli v sobotu voliť. Podľa nej obaja kandidáti ukázali, čo je v nich a aký štýl politiky chcú prezentovať. Podľa nej nie je na mieste obava, že by nás ktorýkoľvek kandidát zatiahol do vojny. Za 5 rokov vo funkcii som mohla spoznať obidvoch kandidátov na prezidenta. A s čistým svedomím a presvedčením môžem povedať, že ani Pellegrini, ani Korčok nás do žiadnej vojny nezatiahnu a nevyšlu na Ukrajinu žiadného našeho vojaka, povedala Zuzana. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár napriek medzinárodnej izolácii, ktorú ohlasuje Korčok a opozícia, rokoval v Bruseli s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom. Hovoril o prípravách na washingtonský summit NATO. Blanár zopakoval, že Slovensko neposkytne Ukrajine žiadnu vojenskú pomoc. Humanitárna podpora bude podľa Blanára pokračovať. Vládna sieť GovNet, cez ktorú komunikujú ministerstva či štátne orgány, nie je poriadne zabezpečená, tvrdí to Richard Raši. Podľa ministra investícií a informatizácie je to preto, lebo exministerka Veronika Remišová odstránila bezpečnostné sondy. To sa podľa Rašiho prejavilo v únikoch informácií a útokoch na sieť. Raši kritizuje bývalých premiérov Matoviča, Hegera a Odra, že situáciu neriešili. Robíme všetko preto, aby vládna sieť bola vrátená na pôvodnú úroveň. A ja sa pýtam, čo robí NAKA? Prečo sa to nevyšetruje? Veď mala rozviazané ruky. Bola to Verona, ktorá to podľa svojho pocitu dala odstrániť. Tak nerozumiem tomu. O výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku musí rozhodnúť súčasný vládny kabinet. Je o tom presvedčená ministerka hospodárstva Denisa Caková. Nová jadrová elektráreň by mala určite vyrásť v lokalite, kde už jadrové zdroje stáli, pretože to je najjednoduchšie a aj ľudia v susedstve už vedia, že je to bezpečné. Samotná výstavba a spustenie bude trvať dlhé roky, ale rozhodnutie musí urobiť táto vláda, uviedla v relácii Tribúna podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Slovensko už aktuálne prostredníctvom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska pripravuje výstavbu nového jadrového bloku s výkonom nad 1000 MW v lokalite Jaslovských Bohuníc. KDH odmieta označovanie mimovládok za zahraničných agentov. Neviem, či si poslanci zo SNS uvedomujú, aká nezastupiteľná je činnosť mimovládnych organizácií, ktoré sa starajú napríklad o deti so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú jednorodičovským domácnostiam alebo seniorom, uviedla Martina Holečková. Milá Martinka, ty si taká pomílená, bože môj, veď vieš si predstaviť, že by z amerického kongresu dostávali mimovládky, ktoré sa venujú seniorom peniaze? No tieto mimovládky to nie sú. Sú to politické mimovládky, ale v tej tvojej pomýlenej hlavičke. Žiaľ Bohu, je to všetko pomotané. Moja, ľutujem ťa. Žiaľ, táto vládna koalícia namiesto toho, aby mimovládne organizácie ocenila za ich činnosť, tak im ešte hádže polená pod nohy, dodala. Podpredseda KDH Marian Čaučík upozorňuje, že mimovládne organizácie v mnohých činnostiach suplujú štát. Na Slovensko sa podľa Matúša Šutaja Eštoka v roku 2022 nedostal len jeden podozrivý terorista, ale hneď dvaja. Minister vnútra to povedal po zasadnutí výboru pre obranu a bezpečnosť s tým, že o jednom Tadžikovi máme informácie, o druhom žiadne nie sú. Obaja podľa ministra predstavovali bezpečnostné riziko. Zopakoval, že ide o zlyhanie exministra vnútra Romana Mikulca a policajného ex-prezidenta Štefana Hamrana. Šutaj Eštok je presvedčený, že o hrozbe Tadžikov už presvedčil aj opozičných poslancov. Zároveň však potvrdil, že v prípade údajného teroristu došlo od roku 2022 k reťazeniu chýb, ktoré spätne preverujú a vyvodia z nich zodpovednosť. Zadržiavaný Tadžik, o ktorom minister informoval pred týždňom a ktorý bol jedným z dôvodov zvolania Bezpečnostnej rady štátu, bude v policajnom zaistení v Sečovciach do 23. júla. Vybavujú sa mu doklady, aby sa mohol vrátiť na Ukrajinu, respektíve aby bol vyhostený. Ešte predvolebné tanečky si môžeme dať, my môžeme. Ak by členskú krajinu NATO napadla iná krajina, slovenskí občania vedia, že si musíme navzájom pomôcť. povedal Korčok na otázku, či by sa Slovensko malo ako člen NATO zapojiť do vojny. Takže on by nevyslal nikoho však. Pellegrini povedal, že Slovensko by sa do konfliktu nezapojilo, lebo nám už na to neostala žiadna vojenská technika. Slovensko nemôže byť čierny pasažier, dodal Korčok. Takže on by nevyslal nikoho. Ak by som sa stal prezidentom, budem spolupracovať s vládou aj s parlamentom, povedal Korčok. Dodal, že ak by vláda mala odvahu prijať aj nepopulárne opatrenia, ktoré by boli dobré pre Slovensko, podporil by ich. Ale chyba, Ivan, neklamal si v priamom prenose. Nešíril si náhodou hoaxy. Predčasom si tvrdil niečo iné.
Témou týchto volieb bude rovnováha a pokojne poviem aj byť protiváha voči vláde.
Poďme v správach ďalej. Poďme do zahraničia. Útok Izraela na dobrovoľníkov sa zdá byť zámerný. Pre denník Politico to uviedol anonymný predstaviteľ americkej vlády. Tri zásahy troch aut za sebou nie sú náhoda, nie sme hlúpi, povedal. Zásah izraelskej armády podčiarkuje izraelskú bezohľadnosť voči civilistom v Gaze aj voči medzinárodným humanitárnym pracovníkom, povedal pre Politico anonymný predstaviteľ Pentagonu. Zásah bol podľa neho priamym útokom na jasne označené vozidlá, ktorých pohyb bol izraelským obranným silám známy. Skupina vládnych expertov varovala Bielý dom, že v časti pásma Gazy pravdepodobne už zažívajú hladomor. Silnejúci nedostatok jedla počas izraelskej ofenzívy označila v internom komuniké za bezprecedentný v moderných dejinách. Varovanie adresovala svojim kolegom v americkej vláde. Pracovníci agentúry, ktorá dohliadala na poskytovanie pomoci v zahraničí, svoje hodnotenie zaslali Rade pre národnú bezpečnosť, ktorá je súčasťou Bieleho domu, ako aj ministerstvu zahraničia a diplomatickým misiám v cudzine, píše HuffPost, ktorý sa ku komunikácii dostal. Je dôležité pripraviť plán vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie pred júlovým summitom, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Paríža. Ukrajina sa stane členom NATO, ako to spojenci vyhlásili na summite vo Vilniuse, zdôraznil. A verím, že summit NATO pri príležitosti 75. výročia bude skutočne presne zameraný na to, ako môžeme vytvoriť tento plán. Alebo, aby som použil iný obraz, most, nevyhnutný most, ktorý umožní Ukrajine stať sa členom NATO, uviedol Blinken, píše Ukrajinská pravda. No a členské krajiny Severoatlantickej aliancie sa dohodli na ďalšej podpore Ukrajiny. Teraz budú riešiť, ako zabezpečiť, aby aliancia zohrávala väčšiu úlohu v koordinácii pomoci Kyjevu. Všetci prítomní na rokovaní sa podľa neho v tento kritický moment zhodli na podpore Ukrajiny. Zhodli sa aj na tom, že je potrebné napredovať v plánovaní toho, aby pomoc Kyjevu bola robustnejšia. Stoltenberg prichystal návrh, ktorý hovorí o vzniku tzv. Ukrajinského fondu vo výške 100 miliárd eur na 5 rokov. Jeho vznik by mal zabrániť tomu, aby sa Kyjev neocitol bez pomoci, ak by sa na jeseň stal americkým prezidentom Donald Trump. Panujú totiž obavy, že Trump nebude Ukrajinu podporovať. Proti Stoltenbergovomu plánu už má výhrady Maďarsko. Generálny tajomník aliancie však dával najavo, že sa obavy Budapešti podarí prekonať. Moment. Proti je len Maďarsko? Iba Orbán? A Fico a Slovensku sú za? Čo ti slovenský politik slúbi, to ti naozaj nikto nedá. Poďme na Ukrajinu. Ex-prezident Petro Porošenko sa chce opätovne uchádzať o post prezidenta. Za súčasného vojnového stavu nie je možné na Ukrajine usporiadať prezidentské voľby, preto sa bude uchádzať, keď to bude možné. V rozhovore pre katarskú televíziu Al Jazeera Porošenko podotkol, že pred konaním volieb musí Ukrajina zvíťaziť vo vojne nad Ruskom. Táto vojna presahuje hranice Ukrajiny, ide o svetový poriadok, slobodu a demokraciu. Hlavne, že tá sloboda a demokracia panuje na Ukrajine. Však táto vojna je jednoducho hrozná, povedal. Sme tu, aby sme bojovali a zachraňovali svet, uviedol Porošenko v rozhovore. Nepotrebujeme mobilizovať 500 000 vojakov, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a ustúpil od svojho pôvodného plánu. Podobne sa už skôr vyjadril aj hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky. Nepotrebujeme 500 000, stačí aj 450 000. Však, povedal Zelenský počas spoločnej tlačovej konferencie s fínskym prezidentom, ktorý bol v Kyjeve na návšteve. Doteraz mohli na Ukrajine povolať do armády mužov vo veku 27 rokov a vyššie. Zelenský však aktuálne podpísal zákon, ktorý znižuje hranicu na 25 rokov, čím teoreticky môže pribudnúť 400 000 odvedencov. Stačí 400 000, 500 000 netreba. No ale to, čo sa označovalo za hoax, za šírenie ruskej propagandy, zrazu v mainstreame je úplne bežná informácia. Zamestnanci náborových centier na Ukrajine nemôžu ľudí zadržiavať na ulici. Nebude mať z toho prospech ani armáda, ale ani ľudia, ktorí sa boja vychádzať von, uviedol ukrajinský ombudsman Dmitro Lubinec. Nemôžu chodiť po uliciach a zadržiavať ukrajinských občanov pomocou fyzickej sily. Nemôžu. To je nezmysel. Kto z toho bude mať prospech? Armáda? Nie. Občania? Nie. Vyhlásil v rámci rozhovoru komisár pre ľudské práva. Lubinec dodal, že v prípade odporujúcich osôb by sa mali príslušníci náborových centier obrátiť na policajné zložky. Poukázal na fakt, že práve policajti disponujú potrebnými právomocami a postavil sa proti navrhovanému rozširovaniu oprávnení náborových zamestnancov. Poďme do duhovej zóny a ja každý deň si hovorím, že tak táto správa, toto už je úplný vrchol absurdity a o 10 minút na to príde niečo, čo mi to úplne vymaže a ten schodík ide úplne niekam inam. Nebinárny Kanaďan chce mať vagínu aj penis za peniaze daňových poplatníkov. Voči štátnej poisťovne preto podal podnet na súd. Ak súd v Ontáriu rozhodne v jeho prospech, 33-ročný pacient odcestuje na špecializovanú kliniku v Austine v štáte Texas. Hovorca kliniky pre kanadský denník uviedol, že táto operácia stojí 8 až 56 tisíc libier, čo je asi 65 tisíc eur. V súdnom spise sa muž označuje ako KS, tvrdí o sebe, že sa neidentifikuje ako jedno pohlavie, ale doslova ako mix. Vyhlásil, že ak by ho prinútili podstúpiť binárnu operáciu, teda ak by si mal vybrať len jedno pohlavie, dalo by sa to považovať za nezákonný akt konverznej terapie, ako aj za porušenie ontárijského kódexu ľudských práv. Ontárijský plán zdravotného poistenia, štátna zdravotná poisťovňa, pôvodne v roku 2022 žiadosť zamietla s odôvodnením, že ide o experimentálny zákrok, ktorý sa v Kanade nevykonáva. KS, táto nebinárna osoba, však podala sťažnosť na odvolaciu komisiu, ktorá rozhodnutie zrušila s tým, že vaginoplastika nemusí nevyhnutne zahŕňať odstránenie penisu. Aktivistické združenie Eagle Canada uviedlo, že výklad vaginoplastiky zo strany Ontárijského kódexu ľudských práv je vylučujúci a diskriminuje nebinárne osoby na základe ich rodovej identity. Vám už úplne šibe, ale že na komplet. No a poďme ešte do zelenej zóny. Európska únia uprednostní európske veterné turbíny pred čínskymi. Brusel chystá rozširovanie veterných parkov a chce ochrániť domácich výrobcov. V tendroch na nové elektrárne má byť aj požiadavka na kybernetickú bezpečnosť, čo fakticky vylučuje čínskych výrobcov, píše Euroaktiv. No a ešte rubrika, nová rubrika, rubrika Šaškáreň. Dobre počúvajte. V nemeckom prístave Rostock zablokovali loď s nákladom brezovej preglejky z Ruska, ktorá podlieha sankciám. Podľa informácií denníka OC Zeitung je na palube aj mierne obohatený urán. Zásielka kanadského dopravcu mierila do Spojených štátov amerických. Loď Atlantic Navigator 2, registrovaná na Maršalových ostrovoch, uviazla v Rostoku už pred mesiacom pre poruchu pohonu. Pri kontrole dokumentov sa ukázalo, že na palube je náklad podliehajúci sankciám Európskej únie. Problémom je brezová preglejka, ktorá je naložená v 251 kontajneroch. Prípadom sa zaoberá colná správa a štátne zastupiteľstvo. Zatiaľ nie je presne jasné, čo sa so zadrženým nákladom stane, ale stanica NDR poznamenala, že aj napriek sankciám európskej krajiny aj Spojené štáty americké s Ruskom obchodujú. Urán potrebujú napríklad jadrové elektrárne vo Francúzsku, naďalej ho dostávajú aj Spojené štáty americké. Tram-ta-da-da!
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozerám, že prší v Košiciach, kde je 11 stupňov, 12 v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 10 stupňov v Bardejove a Prešove, 9,5 v Tisinci. Poprad má taktiež 9, 7 v Telgárte, takmer 13 v Rožňave, 11 v Lučenci, na Chopku je hmla a minus 2 stupne. Na severe napríklad Žilina 10 stupňov, 8,5 v Liesku, 10 v Martine, 9 na Sliači, Lučenec Boľkovce 11, ale napríklad 13 stupňov v Prievidzi, v Žiari nad Hronom, 12 stupňov v Dudinciach a v Nitre, 14,5 stupňa v Urbanove, takmer 15 v Gabčíkove, 14 v Bratislave, 12 v Kuchyni, 11 stupňov Celzia v Senici a v Trenčíne a takmer 12 v Piešťanoch. Predpoveď hovorí, že bude veľká, podvečer miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo slabý dážď najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia, na Orave, Liptove, Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode okolo 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4. Fúkať bude juhozápadný až západný, na východe južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj začnou Peťkou. Včera nebol čas ju vyhodnotiť, lebo sme to mali tak nasekané, že jednoducho bolo málo času na to, aby sme vyhodnotili akčnú Peťku, ale dnes si už vyhodnotíme a budeme telefonovať jednému z vás. Ako ste hlasovali, ako ste zostavili rebríček, na bronzovej priečke sa umiestnil Rudo Huliak.
Žasnem, keď počúvam kolegov. Ja som totiž to v politike nováčik. Hovorím väčšinou tak, ako mi huba narásla, keď počujem pani Ciganíkov, ako tu rozprával o tom, ako pán Sulík chcel zastrešiť energie. Je to ten človek, ktorý predal slovenské energie na 5 rokov dopredu na zahraničné burzy. Potom, keď počúvam pani Holečkovú, ako rozpráva Korčokovi, ako nezávislom kandidátovi, ktorého stvoril vlastne jeho politickú kariéru pomaly Smer a je švagor Ševčoviča, tak ja tu normálne žasnem. Ja sa tu cítim ako Alenka v Ríši divov.
Takže pán inžinier Rudolf Alenka Huliak, na striebornej priečke skončil môj obľúbenec, pán Osusky, a jeho pohľad na svet.
Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v súteréne v Hágu, a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď ho to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou, zaslúžili si to.
Nuž a víťazom sa stáva pán Korčok, ktorý si myslí, že voliči Harabina chcú to isté, čo on. Nuž, drogy sú svíňa.
Pozrite sa, aj oni, myslím si, voliči Štefana Harabina vedia jedno. Vedia, kto som ja, aké mám postoje, ale vedia aj to, že Peter Pellegrini v mnohých ohľadoch má podobné názory, aké mám ja. On vie veľmi dobre, že sa krajina neuberá dobrým smerom. Myslím, voliči Štefana Harabina toto veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre, že aký je postoj Petra Pellegriniho k mnohým otázkam. A ten zásadný rozdiel je, že moje postoje vyjadrujem, hovorím to, čo si myslím. A podľa môjho názoru toto voliči Štefana Harabina nakoniec budú vedieť zohľadniť, lebo aj oni chcú to isté, čo chcem ja pre Slovensko.
Môj zlatý, ale čak dobre, keď si to myslíš.
Na číslo mimo mobilnej siete.
Áno, vieme. V tejto chvíli už telefonujeme jednému z vás, ktorý bol vyžrebovaný, tričko pánske si vypýtal, Peter. A telefonujeme do Žiliny. V každom prípade si dal námahu, napísal.
Áno, počúvam.
Dobrý deň, Peter. Vieš, kto ti volá?
Netuším.
Napoviem ti, že Šamorínske Vrabce.
Ježiš, čau.
No, nie, Ježiš, áno. Adrián, čau.
Adrián, áno, áno.
Aké máte počasie v Žiline?
Vieš čo, zatiaľ máme počasie také, že venčiny s obsami bude v poradečku a potom hlasia možno pršanie, ale uvidíme.
No ale v každom prípade za chvíľku bude veľmi teplo, takže to bude na tričko a to tričko samozrejme ti posielame, čiže môžeš vykúkať poštára, pretože si bol vyžrebovaný v akčnej peťke ako výherca. Gratulujeme.
Jasné, ahoj, počúvam vás po obede zo záznamu, tak teším sa.
Dobre, tak sa vypočuješ zo záznamu po obede. Gratulujeme a pozdravujeme do Žiliny. Pekný deň.
Jasné, ahoj, maj sa, čau.
No a dohodneme sa tak, že nie je útorok, ale v stredu budeme opäť vyhodnocovať akčnú peťku. Čiže hlasovať za následujúci blok piatich zvukov v akčnej peťke môžete do útorka do 18.00 a v stredu po agentúrkach, teda v tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a opäť budeme telefonovať jednému z vás. Vybrať si môžete zo 4 možností. Možnosť A je prístup k telke, možnosť B, tričko od Rádia Infovojna, C je vankúšik, D je osuška. Takže toto môžete vpísať do mailu, ktorým budete hlasovať. A to konkrétne mail ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, do správy aspoň telefónne číslo, krstné meno, keď ste veľký optimisti, adresu. No a samozrejme jednu zo 4 možností. Keďže my sme internetové rádio, nás sa nejak teda moratórium netýka, tak si povedme niečo o jednom z kandidátov. A hlavne o tom, kto ho podporuje. Hej? Zvuk číslo 1. Ivan.
Ja Ameriku nemám rád. Pán poslanec, darmo mi to budete podsúvať. Ja viem, že mi to mnohí podsúvajú, že som proamerický. Ja som proslovenský.
Zväčša opoziční poslanci a politici podporujú tohto pána. Tak si teda poďme povedať niečo o týchto ľuďoch, lebo z toho, kto ho podporuje, si môžete urobiť obraz o tom danom kandidátovi. Napríklad ho podporuje aj Richard Sulík. Zvuk číslo 2.
Nie je problém robiť viac. Ako my môžeme napríklad to, čo bolo na Veľkú noc, čo som teda aj kritizoval, my môžeme kľudne zakázať ľuďom chodiť z okresu do okresu. Ako my vieme zakázať, že vychádzať z domu, že musia všetci byť doma. Pomaly tunak stanné právo.
No, tak toto fungovalo. Zvuk číslo 3. Jedna z podporovateľiek je aj Veronika Remišová. A opäť sa vrátime do doby covidovej.
Pani Remišová, vy?
Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala covid, ten posledný krát to bol hrozný covid. Asi by som šla aj na štvrtú.
Zvuk číslo 4. Jedna z podporovateľov je aj pani Cigániková, ktorá má zvláštny pohľad na svet. Počúvajte.
Úprimne sa teraz, naozaj nie vrtavo, ale úprimne sa pýtam konkrétne do hĺbky, v čom je problém, keď si človek bude hovoriť, že ja som pes, hej, napríklad, alebo keď je niekde šatňa pre stredné pohlavie, zabije to niekoho, ohrozí to konkrétne niekoho?
No a zvuk číslo 5, demokrati, politické mŕtvoly, už aj troška zapáchajú, ich náčelník Jaroslav Napoleon Naď, ten mal tiež divné vyjadrenia, tiež podporuje pána Ivana.
Ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že by som určite našu vlasť dokázal brániť a to veľmi slušne.
Jarko, ak by sa tak stalo, odporúčam hnedé trenky, aby to nebolo vidieť. Zvuk číslo 1, Korčok, 2 má Sulík, 3 Remišová, 4 Cigániková, 5 Naď, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom, pár vecí mám, aj technických a tak. A prosím vás, zase je ten čas. Hej. Zase ma niektorí bombardujete, že vám nebolo predložený prístup k telke. Hej. Taký, čo dlhšie neprispievali. A potom ja idem a hľadám. Hej. A nájdem, že neuvedieš e-mail. Hej. Ako ja mám vedieť, že ty chceš niečo predlžovať? Ako ja mám vôbec vedieť, že ty máš...
Ty si Norbert Lichtner, ty máš vedieť všetko. To nevieš?
Ja to viem, ale hrám toto teraz, rozumieš? Hrám sa na debila. Hej? Alebo chceš nový účet a nepošleš mi e-mail. A kam ti to mám akože poslať? Kam? Do Bratislavy, do nejakej kaviarny? Ako kam ti to mám poslať? Ako ľudia, prosím vás, rozmýšľajte. Hej? A budete mi nadávať, alebo 1000 e-mailov, nenapíšeš e-mail do platby a neprečítaš si ho po sebe, že je správny, zbytočne ma naháňaš. Nebudem sa tomu venovať. Rozumieš? Lebo je jednoduchšie pre teba napísať tam ten e-mail do správy pre príjemcu. Každá banka to má, taký chlívik. Hej. Tak to tam napíš, prečítaj si to prosím ťa po sebe.
Ak nevieš napísať znak zavináč, tak napíšeš normálne, že zavináč.
Hej, hoci čo tam dávajú ľudia, ako zase natoľko som doschytuje, že to pochopím, ale uvádzajte tie e-maily. Potom ma naháňať, a ja si mi to nepredal. No nie, lebo neviem, že to chceš a keď aj by som vedel, tak neviem, kam ti to mám poslať. Hej. Nebudem, proste neuvedieš e-mail, ani mi nevypisuj, rozumieš? Nevypisuj mi. Hej. Takže ak nemáš predložené alebo niečo, pozri sa do platby, či si tam dal e-mail. Ak máš, potom ma môžeš bombardovať. Hej. Ale takisto ako každý mesiac najskôr teraz prechádzal som cez tých, ktorí pravidelne prispievajú. No a tí, čo ste noví alebo chcete, tak to ešte možno jeden deň, dva potrvá, ale o toľko dlhšie to budete mať. O nič neprídete. Hej. Tí, čo prispievajú pravidelne a chcú prístup k telke, nemajú problémy. Hej. Nemajú. Toľko k tomu.
A nie ešte, technická pondelok.
Čo, v pondelok? Pondelok nevysielame. Koniec hlásenia.
Technické príčiny.
Koniec hlásenia, hej. Ale tuto som chcel počúvať, tu mám také, kde to mám? Potom vždy oni.
Hľadaj, zajdi.
Táto? Judita s Marekom Ťabákom idú. Počúvajte, ja som počul, v Rabce Čverika, ale neviem, že v okres, alebo v kútok, že sa prehlasuje plno týchto slniečkárov na trvalý pobyt, aby mohli hlasovať asi z Čiech, alebo čo, neviem, hej. Ak máte o tom informácie, tak dajte vedieť. Ale keď sa bavíme teda o kútoch, bude prednáška, hej, prednáška pani Lašákovej, hej, a pána Ťapáka v kútoch. Volá sa to Mýty a legendy v kultúre, v ústavnom práve a v EU. A bude to 5., to je zajtra, o 18. hodine. Radlinského námestie 981, neviem čo to je, ale je to v kútoch.
Hej. Číslo popisné, 981.
981 je číslo popisné, hej, takže zajtra o 18, ak máte náladu. A druhá vec je, tu vám pustím Fica, oni dnes o druhej na Slavine pokladajú vence, hej, zo zrejmých dôvodov, Bratislavčania, hej, zo zrejmých dôvodov, lebo tí odporní, hnusní Rusi, Bielorusi a Ukrajinci, ktorí tam položili životy, aby ste si vy dnes mohli robiť cyklotrasy, vy kreténi, hej, nestoja ani za to, aby ste si na nich spomenuli, samozrejme. Hej.
Preto som povedal, že pri tom
niektorí
Bratislavčania až klípu zubami.
Ja som to pochopil, rozumiete? Ale povedzme, tam sú ukrajinskovia, majú fakulové pochody, proste tam je pravý sektor, to je plné fašónov tá Ukrajina. A teraz čo? Ja sa pôjdem vyčúrať na ten Slavín, lebo tam ležia Ukrajinci? Ako to naozaj? Čo majú tí ľudia, ktorí položili svoje životy spoločne s tým, čo sa deje dnes v roku 2024, vy somári sprostí. Toto by ma zaujímalo, lebo toto nie je ani o Rusoch a toto nie je ani o Ukrajincoch.
To je o nás.
Toto je o nás. Rozumieš? Tak. Nevďačný hajzli, ktorý ste, akože ja to... Čo ti vadí na tom, mi povedz? Čo? Teraz my máme... Čo? Ideme to tam zapáliť na ten Slavín, lebo proste sú tam Ukrajinci? Áno, Ukrajinci položili svoje životy, aby si ty tu mohol si robiť svoje cyklotrasy a chlastať si to zasraté latečko. Takisto aj Rusi položili životy. Takisto aj Bielorusi. Banskej Bystrici, Rumúni. Hej? Takže ako, čo? Na čo sa vy hráte? Pre Boha živého. Rozumieš, kto, čo je, lebo toto nie je o nich. Tí Rusi, tí Ukrajinci, tí Bielorusi, tí Rumúni, hej? Položili životy za našich predkov. Nič viac, nič lepšie, nič znešenejšie nedokáže žiadna ľudská bytosť urobiť. Rozumieš? Toto je o nás, presne ako hovorí Adrian. Toto je o nás, čo sme za hoveda. Niektorí teda. No ale pustím ti Fica, on má tú tabulu z toho mosta Červenej armády. Vypočujte si toto, len aby ste vedeli, že v akej spoločnosti. Hurá Valotým, lebo to sú najlepšie.
Valo bol u teba v štúdiu.
Čo?
Hrozné, Valo bol u teba v štúdiu. Sabotáž! Sabotáž!
Sabotáž! Pomoc! Ale ja si to nastavím, počkaj, toto v týchto oných, jasne, lebo no, už to máme na HDMI a už to pôjde teraz, ako to má ísť. Prosím vás.
A nejde.
Ako to, že to ja neviem. Už viem, prečo.
Je tam ten medzikus.
Čo?
Tam je, ano, tam je chyba v tom medzikuse.
Lebo iný kábel som tam zastrčil, vidíte?
Ako inak?
Musíte...
Ako, prečo si to ty nenachystáš pred reláciou?
Ale veď som to mal nachystané, veď som už...
No vidíme.
Nachystané. Len som to nemal odskúšané. Dobre, ideme na vec. Nie, neblbnite, ľudia.
Británie, a dôjdete vy. Budete srdečne privítaní. No a na záver. Stále mám tu doma originálnu mosadznú tabuľu, ktorá bola v januári v roku 1946 osadená na Bratislavskom moste Červenej armády. Dnes tzv. Starom moste. Most po tom, čo ho Nemci vyhodili do vzduchu, ženine jednotky Červenej armády spoločne s priemyselnými podnikmi zo Slovenska opätovne postavili za rekordných 5 mesiacov. Asi nemali verejné obstarávanie, pravda. No a pri rekonštrukcii tohto mostu pred niekoľkými rokmi osadenú tabuľu hodili do zberných surovín, odkiaľ sa mi zázrakom vrátila. Viackrát som ju ponúkal mestu Bratislava, aby ju znovu osadili na zrekonštruovanom starom moste. Ale bol som odmietnutý s tým, že vraj už ide o iný most. No dobre, proti gustu žiadny disputát. Tabuľa je dobré aj u mňa, a z môjho balkónu vidí aj na starý most, teda prepáčte, na most Červenej armády.
By ma zaujímalo, akú veľkú terasu má ten Fico. No,
no tak sa ho opýtaš, keď príde. No.
Hej, jasne, že sa ho spýtam. No. Lebo toto sú najdôležitejšie veci. Teraz si zoberte, hej, toto sme my. Hej, toto sme my ako spoločnosť. A mnohí to nechcete počuť a hnusí sa vám to. Ja sa vám hnusím, že vám to hovorím. Hej, ale ako... Pozrite sa, Pozrite sa do zrkadla. Toto sme my. Hej? Ale jasne, budeme, ja neviem čo, vychovali. Viete, inak dnes, 45. teda 4. apríla, a v Rumunsku angloamerické bombardéry vybombardovali nejaké rafinérky a skantrili tam 3000 civilistov. Hej, len aby ste vedeli. Nie,
a
nie fašistov.
Apolka v Bratislave, Nové zámky. Hej. Ale zase treba povedať napríklad, že po odchode Nemcov z Nitry, tak zase sovietská armáda, červená armáda bombardovala Nitru, kde bolo vyše 300 mŕtvych. Hm?
Takže ako, rozumiete, toto sú veci, ktoré sú všetko, čo proste toto, ten most, tá tabula, hej, toto je o nás. Toto je celé o nás. Hej. Pozdravujem každého v Bratislave. Hej. Mali tam radšej Američania vám to celé, čo oni zvyknú všade robiť po celej planete, zrovna to zo zemou.
Aj v Plzni by vedeli rozprávať.
Napríklad. Takže ja teraz vravím, nechcem ani druhú svetovú vojnu, ani Rusov, ani Ukrajince, nechcem, ja iba chcem, aby sme sa my správali ako ľudské bytosti. Aby sme si uvedomili, že mnohí z nás sú tu, behajú, kecajú, robia somariny, robia zle a robia čokoľvek vďaka tomu, že títo ľudia položili svoje životy. Hej. Tak nemusíš tam chodiť každý deň, nemusíš byť ani vďačný, ale aspoň nejakú úctu prejav pre Boha živého. Veď to je hrozné, jak sa správame. Je to desa hrôza. No a keď si chcú, Adrianko, tú Ukrajinu, Blinken šňupe niečo, a možno bol v Nemecku a už teraz tam marihuánu môže žuť. On chce do NATO. Takže ako tu nás krmia v mainstreame s takýmito rečami. Hej? A popri tom v Spojených štátoch sa už vrchom spodom skloňuje jedna vec, že NATO pravdepodobne neprežije a zanikne. Hej? Takže
Spomeňme si na výrok Macrona z predčasu. NATO prežilo mozgovú smrť.
No, a takže,
to bolo 5 rokov dozadu.
Hej, ale vy si to teda tlieskajte a vytešujte sa teda, že Ukrajina vstúpi do NATO. No, ja si myslím, že najskôr lahne Kyjev popolom, než by vstúpila Ukrajina do NATO. Ľudia, nebláznite. Ale ako a ešte. Dobre, veď v poriadku. Ideme hrať, Adrianko.
No, konečne.
Zahráme, pustím pesničku pre Bratislavskú kaviareň. Aby ste nevraveli, hej, že som zlý na vás.
Že vás nemáme radi, no, my vás to máme radi. Tak pekne sa na vás pozeráme s pochopením.
Čúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Aj 4. apríla roku 2024.
Dobre. Ráno pre Maja.
Mám na linke jedného hostia. To bude taká malá upútavka, pretože naživo príde do štúdia Juhu budúcu stredu, tak sme sa dohodli. No ale čo o ňom povedať? Je to umelec, je to muzikant, mnohí ho poznáte aj z tej doby covidovej, kedy sa vyjadroval k tomu a vyjadruje sa nahlas aj k politike. Tých umelcov nie je veľa, ktorí by sa vyjadrovali inak ako Vika Kerekeš alebo po prípade Stanke. A vyjadrujú sa troška inak. No a mnohým to vadí. Predpokladám, že denní gen vydá zvodku do 4 minút, tak ako včera. tak ako včera, keď tu bol Danko. No a mnohým možno dvihne mandle. Marian Grek sa na linke. Dobré ráno, Marian.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým. Dobré ráno, Infovojne. Dobré ráno všetkým poslucháčom. A ľuďom dobrej vôle, aby to bol taký akože.
Áno, Marian, už si vo vysielaní, tak poprosím, bez tých vulgarizmov, ktoré my dvaja máme veľmi radi.
Tak, Marian. Ja nie, iba ty mi nadávaš stále. Ja nie, iba ty vyslovil. Žiadne hnusné slovo. Fuj.
Také sa predsa nerobí, veď sme slušne vychovaní chlapci.
Áno.
K politike sa vyjadrujú umelci mnohí, ale málo ktorí sú na tzv. Tej našej strane, že majú iný názor, ako má, čo ja viem, denník.
A to by som ti protirečil možno.
No, hej.
Ale dopoved, no.
No, ale tak akože nie ich veľa.
Nie je veľa tých, ktorí sa neboja.
Takých, čo sa ozývajú.
Takých, čo sa neboja, tých je.
Ani dokonca, neviem, ani by som nepovedal, že neboja, bo boja. Neviem, či toto slovo by som použil. Ktorí sú opatrnejší, ja poznám veľa ľudí, ktorí mi proste povedia, keď sa stretneme, že dobre to hovorí, súhlasím s tebou, ja to nemôžem povedať, lebo by som došiel o prácu tam a tam.
Treba ich menovať, nech je to všetko vonku. Nech vieme, no, kto je kto.
Nie, to buď sa sami jasne, povedia, alebo aj proste nemôžeš ich povedať. Vieš, ono je to strašne ľahko sa tváriť na revolucionára z tej, teraz to poviem, z tej druhej strany, teraz o kolegoch, ktorí bojujú za tú druhú stranu, lebo v podstate nemajú žiadne konsekvencie z toho. Oni vedia, že pokričia si tam, ale on nepríde ani o prácu, ani nič, kdežto z tejto strany človeče nejakým spôsobom, keďže strašne veľa týchto progresívnych fanúškov alebo zvaknutých nejakých proste, alebo bývalých aktivistov, alebo neviem, čo sa nazval, je strašne veľa pošľakých úradoch popchatých za tie posledné roky, čo som si tak uvedomil, že ak nenápadne sa tam infiltrovali a dneska sú už veľmi nápadní a tým pádom sa proste pochádza o robotu, akože keď si otvoríš hubu nejako. Našťastie ja som pracujúci dôchodca, pracujúci v zmysle, že chodím rať, aj sama to samozrejme dotýka, čo sa týka práce, že nezavolajú ma toľko ľudí, ma nezavolá ako predtým, ale našťastie nejakým spôsobom ešte dokážem fungovať a uživiť rodinu, čiže
ale veď, povedzme
ja som si, celý život bol taký. No,
povedzme si otvorene, že to tak naozaj funguje. Mnohí muzikanti by vedeli rozprávať o tom, čo sa na nich znieslo, napríklad na Everlong, lebo si dovolili s Ďuricom stáť na jednom pódiu. Po prípade Zónu a môžeme spomenúť a ďalšie kapely. Áno. Keď jednoducho vysloví svoj názor, ktorý nie je taký ako ten súhlasný s tou hlavnou linkou, tak jednoducho si hneď označený za dezoláta.
Ale vieš, čo je tragédia pre mňa? Toto, že ťa nejaké noviny alebo nejakí ľudia ti vynadajú dezoláto všetko, ok, však dobre, keď sú to dementi, ktorí nevedia proste zniesť iný názor, tak dobre, no tak sú, ale keď hovoríš o tej zóne A, tak ja čo som čítal o tom a počul som, tak ich naši kolegovia, ktorí sú na druhej strane, ich vlastne programovo likvidujú, pretože sú kapely alebo interpreti, ktorí povedali v nejakom festivale alebo viacerých festivalov, že keď tam bude zóna, tak oni tam neprídu. A tým pádom vlastne, keďže ich je viacej ako jedna kapela, tak potom ten usporiaditeľ radšej nezavola, nestojí mu za to tá zóna A zavolať, proste, aby náhodou nedostal košom od takých zlámejších kapiel a tým pádom likvidujú vlastne tú zónu A. To už sa jedná okejhák, to už je normálne, to je proste, však za to tí ľudia dostavujú peniaze, myslím, za hranie teraz, nie za názory, a proste žijú z toho, čiže to vôbec není sranda. To je jedno veľké svinstvo.
No ale tak ty už teda si povedal, že a ja si tú hubu otvorím a prečo by som si ju neotváral, prečo by som sa nevyjadroval k veciam, ktoré sa aj mňa týkajú.
Ja by som asi praskol, keby som to nemohol povedať.
Asi by ti hlava vybuchla. Nie je tajomstvom, že tvoja pani manželka drahá kandidovala do parlamentných volieb za istú stranu.
Áno.
A z tejto strany vzýšiel aj prezidentský kandidát však.
Áno, no pozri sa, je to veľmi jednoduché. Moja manželka, moja druhá manželka teda, lebo ja som druhýkrát ženatý,
a ja.
Má 38 rokov a v živote nebola v žiadnej strane. Hej, takto. Nikdy nebola v žiadnej strane. Nebola smeráčka, nebola, proste bola normálna pracujúca baba a teraz proste, keď sa začal tu zjavovať hlas, my sme si vlastne toho Pellegriniho tak nejak, pozri sa, ja som veľmi dlho už činný, to nazvem po na politickej scéne, v zmysle nejakej, že som aktívny, že sa na to pozerám, že sa na tom podielam, že proste či už komunálne alebo toto. A ja som vedel, že existuje nejaký pán Pellegrini, ktorý je v smere, ale potom vlastne vďaka, a musím povedať vďaka slušnému Slovensku, ktorí sa tu snažili urobiť puč, sa ten Peter Pellegrini odrazu stal premiérom. A začal som si ho lepšie všímať, pretože sa začal viacej zjavovať na obrazovkách pri riešení rozličných situácií. A jeho riešenia sa mi páčili, jeho spôsob komunikácie sa mi veľmi páčil, čo sa mi aj potvrdilo potom, proste, keď prišiel po ňom Matovič a teraz ten týždeň predtým stál premiér Pellegrini, už akože už vlastne končiaci na nejakej tlačovke a o týždeň na to, o pár dní na to sa tam postavil ten Mamlas, proste, ktorý okamžite znervoznil celú republiku, a keby len slovo znervoznil, je slabé slovo, tak som si tedy uvedomil, že tento Pellegrini pozor, začal si veľmi všímať. A aj som mu niekde potom normálne osobne vyjadril, akože spolo, že ja som už maša panušiť, pretože a to ešte som netušil, že ide zakladať stranu. Pozor. No a potom, keď to začal zakladať, moje žene sa takisto veľmi páčili tieto myšlienky a podobne, čiže ona sa tam normálne prihlásila a ona je jedna zo zakladajúcich členiek Hlasu, zakladajúcich členov, teda je tých prvých 11, ktorí odišli zo Smeru, pokiaľ viem, aj s Pellegrinim. A potom je takzvaných 74 či 75 zakladajúcich členov, ktorí tam boli na tom úplnom začiatku a medzi nimi je moja manželka. Čiže je strašne smiešné, alebo ma to aj štve niekedy, keď niekto vykrikuje, že to sú všetko smeráci bývali a neviem čo, lebo takých, ako je tam moja manželka, je ich tam strašne veľa. Ja však je, pokiaľ viem, tak strana Hlas má vyše 2000 členov v dnešnej dobe a väčšina z nich teda neboli určite v Smere a neviem, mám pocit, že ani v inej strane, neviem, to nemám to detailne zistené. No a teraz ešte, aby som sa vrátil, ona kandidovala, ale on to kandidovala, vieš, kandidátka sa musí naplniť. Je ideálne, keď dokážeš pozbierať 150 kandidátov, aby si ukázal, že proste máš ľudí, ktorých tam vieš dať. Ona bola v podstate na nezvoliteľnom mieste, lebo prvých 20 až 30 je takých zaujímavých, kde je šanca, že sa do toho parlamentu dostaneš. Veľmi málo kto má možnosť sa prekružkovať z nejakého vyššieho čísla. A neviem, čo by som ti ešte k tomu povedal. Viem, že existuje jeden článok, ktorý napísal jeden dobrák z Aktualit. Keď sa moja žena stala riaditeľkou všetkých bratislavských pobočiek sociálnej poisťovne, čo je vlastne hneď pod generálnym riaditeľom, v podstate sú títo riaditeľia pobočiek, má pod sebou 570 ľudí a teraz, že čo toto je, že takáto ona o ničom, že takáto neznalosť a ju tam dali, vieš, ale to nenapísal ten novinár, že moja žena od skončenia školy pracovala v sociálnej poisťovni na všetkých možných funkciách, teda pozíciách nižších, čiže ona tam pozná každú kľúčku, ona veľmi dobre vie, čo tam treba robiť, plus má na to školy všetko. Samozrejme článok napísal, že nebolo žiadne výberové konanie, až na to, že ten MMC nezistil to, že na tú funkciu není predpísané výberové konanie. To je funkcia, na ktorú dosadzuje generálny riaditeľ ľudí, ktorým dôveruje a podobne. Ale ako to, že toto ten novinár spravil, ja som na to zvyknutý, už akože z vlastných skúseností musím povedať už roky rokúce. Čiže ma to nejako, akurát ma to tak hnevá kvôli nej, lebo občas je to vždycky, niekto, nemajú na ňu nikto nič, ale vždy, keď niekde nejaký článoček alebo nejaký názor si napíše, tak často sa nájde nejaký dobrák, ktorý si rýchlo vygooglí tento článok a obcháje to tam, čo je taký akože...
No dobre, ale úprimne si povedzme, keby sa nevolala Grexová, tak jej dajú pokoj.
Áno, ona sa volá Grexa, pozor, musím...
Aj Grexa, okej,
okay, dobre. Je na to háklivá, pretože neprechyluje, lebo neuveríš a teraz možno aj ostatní zistia, že moja prvá manželka sa volala Alena Grexová a moja druhá žena sa tiež volá Alena, vyberám samé Aleny, čiže aby to oddelila, pretože prvá manželka ostala Grexová, nechám by sa za to meno, sme v dobrom, veľmi dobrom vzťahu, chvála Bohu už dneska, tak moja druhá manželka si to vymyslela, že sa nebude jej meno prechylovať, aby sa to dalo oddeliť od seba, aby si ju nemýlili. Tak sa volá Alena Grexa. A tým pádom aj naša dcera sa volá Marianna Grexa.
Ja mám kamaráta, ktorý si vyberal tiež ženy s rovnakým menom, konkrétne Klaudia. Milanko, pozdravujem ťa, lenže on má 3 céry. Všetky 3 sa volajú Klaudia.
To nemyslíš vážne.
Smrteľne vážne, Milanko, pozdravujem ťa.
Ale to každú má zinou.
Ale počkaj, tak to je blbosť.
To je smrteľne.
Všetky 3 ženy si dať Klaudia.
Áno, lebo všetky 3 ženy boli Klaudia.
Čiže Klaudia, poďsem, prosím ťa.
Ale tie céry má s troma ženami, ktoré sa všetky volali Klaudia.
Ty bláho,
tak to
ja som veľký amatér.
Kam sa hrabe Grexa na Milana?
Ale jeden je fakt, že keď som prvýkrát videl moju druhú ženu, tak som netušil sa volá Alena. a proste páčili sme na ne úplne iné veci. To nejak začalo.
To, že je to ale na
inak potom. Keď sa vrátim k tým, Marian, keď sa vrátim k tým bývalým smerákom, ľuďom nevadí, že sú tam bývalí smeráci, ľuďom vadí viac Drucker s Dolinkovou. Aj, ako taká to je realita.
Vieš čo, toto ja netuším, ja nie som člen Hlasu, ja som len veľký priaznivec Hlasu, musím povedať, a Pellegriniho, ale už dneska aj tých ostatných ľudí, ktorí sú na ministerských postoch, pretože vidím, jak robia. A vidím, čo robia. Ako my sa môžeme tu sporiť navzájom, že to, čo robia, je robia dobre alebo zlé, ale ak si niekto dá tú námahu a začne si všímať proste, že koľko robia a čo robia tí ľudia, a to stačí si kliknúť Facebook každého ministra, lebo tam oni dávajú, vedia, že treba všetko, čo sa deje, tak zistíš, že od rána do noci sú v jednom kole proste, že robia, robia, robia. A potom vidíš, a potom si prečítaš v novinách patričných, samozrejme, že tu sa nič nedeje, tu je to len o trestnom zákone, proste nič neurobili a podobne. A pritom tí ľudia makajú jak blázni, lebo však trestný zákon sa rieši v parlamente, oni sú na ministerstvách, snažia sa robiť veci. Proste, a tak ma to za nich normálne vážne hnevá, jak si ich berú ľudia do huby niektorí.
Ale pozri sa, Marian, treba si uvedomiť jednu vec, že novinári na Slovensku, žiaľ Bohu, sú už aktivisti. To už dávno s novinárčinou nič nemá spoločné. To sú aktivisti, ktorí jednoducho, keď si teraz spätne týždeň dozadu pozrieš všetky články denníka N, to je aktivizmus. Nič iné. Tam je Korčok jedine. Žiadne porovnávanie. Ale
a tak, Čaputová, to... Adrianko, aj Čaputová je dobrá.
Áno. Som počul, že v Bratislave sa v kaviarniach ponúka nový druh kávy, že Čaputíno.
To čo znamená, že vypiješ, že budeš čaptať potom, alebo čo?
Nechcem čo to je? Do tohto nechcem ísť, lebo nechcem sa zaradiť medzi takých tých...
Ale ja som nič nepovedal. Ja som nič nepovedal.
Verejných činiteľov, lebo minimálne mám úctu k ich funkcii. Akože nemusím mať rád pani prezidentku Čaputovú a musím povedať, že vôbec sa mi nepáči jej činnosť, ktorú tu prevádzala niekoľko rokov. Nebudem opakovať čo všetko, lebo myslím, že všetci to vieme, už len minimálne to za prvé nič nerobenie v posledných mesiacoch.
Ale za ten plat, prosím ťa.
No, že to budeš robiť niečo, čo si blázen. A za druhé, proste to zrušenie tých, alebo, jak by som to povedal, zrušenie, neviem, či je to zrušenie, ale proste zabránenie referendám.
No, toto nechce, málo kto nechce, chápe.
To nejakých osobných nadávok.
Ľudia veľmi, akože ona to urobila, to a neviem, ja hovorím, že klame, lebo klame, je to klamárka, ako to je fakt, ale ja hovorím jednu vec. Na všetko zabudnite, čo Čaputová urobila dobre, zlé, to je jedno. Ak jeden prezident zmarí referendum, hra skončila. Tam nie je sa o čom ďalej baviť.
Áno.
Rozumieš? Toto je to najhoršie, čo jeden prezident v demokratickej republike môže urobiť. A všetko ostatné je vedľajšie, čo ona urobila, alebo nie.
A teraz môžeme pokračovať demagogicky ďalej.
Ako inak.
Že to, čo robila a robí ešte stále, má možnosť urobiť ešte do júna, či dokedy.
Ano.
Pani prezidentka. To je ešte prechádzka rúžovou záhradou oproti tomu, čo sa tu bude diať, keď nastúpi jeden sofistikovaný vycvičený agent proste. Nedaj Boh, aby vyhral pán Korčok.
Čiže v podstate sa dostávame k tomu, prečo sme si zavolali, že ideš vyjadriť podporu tomu druhému.
Počkaj.
Ja už ani nie, že idem vyjadriť, lebo ja vyjadrujem od začiatku. Úplne od začiatku.
Ja rozmýšľam normálne, že akú pokutu sa nám budú snažiť napariť, hej, keď ty, Adrian, sem zavoláš svedka Pellegriniho teda.
Ja dokonca som zistil...
Od začiatku ho chváli.
Počúvaj, začal som mi strašne chutiť, teraz asi pol roka som si to uvedomil, vodu? Že existuje taký nápoj, že sám Pellegrino,
no?
A to my to kupujeme normálne, jak blázne, pijeme to furt.
Inak ja to považujem za najlepšiu talianskú vodu, ako naozaj. Ako je to dobrá voda.
Odporúčam každému, aj taký, čo budú voliť Korčoka, však chalani, kľudne voľte Korčoka a majte v ruke Pellegrino, popíjajte, kripy tam, akože sú rozličné príchute, aj čistá voda, že netreba byť zase úplne ortodoxný.
To podporuje Marian Grexa, nie ja, ani Noro, čo? Len pre pána vyšetrovateľa. Zase
ja viem, že vy pijete tvrdé a tak, a ja ako nealkoholík v podstate, nezávislý nealkoholík, tak ja môžem propagovať nejaké nápoje.
Áno, minerálka, ja mám rád alkoholickú minerálku napríklad.
No.
Dobre, Marian, takže v podstate si vyjadril podporu jednému z prezidentských kandidátov, mal si tú potrebu, my sme ti tú možnosť samozrejme dali.
Ja, ale veľmi pekne ďakujem.
Nie, ale oveľa viac sa teším na stredu, keď prídeš naživo do štúdia Juh a budeme sa baviť hlavne o muzike, ale aj o spoločnosti a o tom,
ináč, čo áno, volom by dobré, aby ľudia nezabudli, že som muzikant, lebo v podstate neuveríš, ale dodnes ma to nejakým spôsobom živí tá hudba a tá moja huba, kde vtedy nerozprávam, ale vykrikujem všelijaké noty, takže aby proste ľudia nezabudli, že ešte stále žijem a že stále fungujem ako spevák a muzikant, lebo sa mi veľmi často, ale to už roky sa mi stáva, keďže nie som veľmi v médiách ako muzikant, tak sa mi roky stáva, že ty ešte žiješ, pán Grexa, aby funguje, a čo robíte ináč? No, nerobím.
Pozri sa, Marian, ja sa teším, že po krátkom čase tu bude ďalší z členov Modusu, pretože predčasom tu bol Janko Baláš a určite bude počúvať aj Henry Todd, s ktorým si určite prišiel do kontaktu.
Už konečne toho Lehockého treba dotiahnuť, čak.
No ináč, no však zavolajte ho kľudne.
Až máš
kontakt. Môžem to vyskúšať. No.
Tešíme sa.
Však on s nami hráva občas, však to porozprávame.
Porozprávame sa v stredu o tom. Dnešným prvým hosťom na telefóne bol Marian Grexa. Marian, ďakujeme, pekný deň.
Ďakujeme, pekný deň. Ďakujem,
čaute, ahoj, čau.
No a ten ďalší host tiež okolo muziky chodil a dosť výrazne, ale s ním sa budeme...
No ale on nie je prokurátor, alebo čo je on, sudca, alebo čo?
A ne, prokurátor je aj generálny prokurátor. On je jediný špeciálny prokurátor, ktorý môže zavítať do štúdia Juh. Už tu sedí, takže v pohode.
Nejaký je veľký, ale nevadí. Dobre, ideme si
Mačko nastaví.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj každému.
Každému. Oproti mne sedí host, keď ste si už prečítali program, viete, kto to je? Muž mnohých tvári. Ako sám sa označil pred malou chvíľou, špeciálny prokurátor, ale aj zvukový majster, vloger, druhý najstarší na Slovensku. Juraj Štubniak. Méno jeho. Vítaj, Ďuri.
Servus. Zdravím ťa, Norbert. Zdravím ťa, Adrián. A zdravím vás, všetkých poslucháčov, ktorí počúvate, či už live, alebo zo záznamu.
Dobré tak. Ráno, počúvaj. Hneď prvá otázka, aby nám bolo jasné, kto tam sedí. Ako, ty si tiež Pellegriniho svedok.
No,
teraz to... Toto zaváhanie ti v hlase, kamaráde, budú zazlievať.
Pochopiteľne. Ja by som, ak môžem, odpovedal rozvitou vetou.
Môžeš.
A trošku dlhšie, lebo Adriána som poslal variť kávu, že matka Teresa, ako je dobre známe, nekandiduje v týchto voľbách. Hlavne pre tých jednoduchších harabinov voličov. Naozaj nekandiduje. Sú len dvaja kandidáti, ktorých mená sú jasné. A keď si musím vybrať, či ma strelia do hlavy, alebo do kolena, tak neviem, ja by som si asi vybral to koleno. A tí, ktorí teda nepôjdu voliť, tak nehajú voľbu výstrelu na niekom inom. A ten iný ich strelí aj do hlavy, aj do kolena. Takže asi takto jednoducho by som odpovedal.
Tak to nebolo až také rozvinuté. Takže praví, že ideš teda menšie zlo voliť?
Ja to nemám rád, toto menšie zlo, lebo to už je dosť akože sprofanované. Ideálny kandidát je preto ideálny, lebo neexistuje.
A neexistuje, ja si myslím, len nekandidoval som, tak.
Tak ja môžem. Tak, že no vieš, ale 18-ročné modelky ešte nemôžu 20, kandidovať. 20. No, takže ty najprv chci svetový mier a chcem ťa vidieť na promenáde v plavkách a toto by som si dal ako podmienku, no a potom môžeš kľudne kandidovať. Takže ja to nevidím ako menšie zlo, väčšie zlo. Určite, že každý, kto už takto kandiduje, má niečo za ušami. A ak by som mohol si dovoliť takú, by som povedal, občiansku kritiku, Pellegrini má veľmi mizerných poradcov.
To je
veľmi
pravda.
Mizerných poradcov a poviem hneď aj prečo. Lebo tie argumenty, ktoré proti nemu vytiahli Slniečka, ktoré teda chodia sociálnymi sieťami, že on vtedy a COVID a vtedy chcel opichávať a vtedy toto. On sa k tomu absolútne nevyjadril. Tvári sa, že to neexistuje. Áno, aj to je jedna možnosť.
Možno bol presvedčený o tom.
Nie. On mal povedať, on keď by mal mňa za poradcu a nie tých jednoduchých chlapcov a dievčatka, tak ja by som mu povedal, počúvaj, Peťo. Ty sa k tomu priznaj. Áno, povedal som to. No, lebo fakticky to už od seba neodpára. To tam proste bolo, je to zaznamenané a je to. Čiže ja byť na jeho mieste, ja sa priznám, aby som povedal, vážený, vtedy sa písal február alebo marec roku 2020, optika bola taká, informácie boli také, z Talianska chodili správy, že ľudia vo vakoch truhli proste cirkus a ja som nešiel do Talianska očuchávať tie mŕtvoly, proste ja som sa bál, takisto ako ste sa báli vy, a ja som sa bál spraviť aj chybu. Čiže ak niekto, kto študoval mikrobiológiu alebo imunológiu alebo inélógie, mi niečo povedal, ja ako so svojou odbornosťou som ho nemohol spochybniť, tak samozrejme som podporil jeho. Dnes, vážení, sa na to pozeráte optikou z roku 2024. A dnes to vidíte inač. No, dobrý deň, dnes to vidím samozrejme a ja inač. A čo môžem s tým spraviť? Len sa ospravedlniť. A toto Peter Pellegrini nespravil. A to si myslím je zásadná chyba jeho kampane. A mám taký pocit, že keby toto on spravil, teda keby mal normálnych poradcov, ktorí by mu to poradili, Peťo, potom ti pošlem číslo účtu.
Musíš mať poradcov, aby si toto vedel, že toto máš spraviť?
Tak ja neviem, on je možno
sám,
tak zanepráznený.
Sám od seba nič?
No, ja som na to došiel sám od seba, nekandidujem, ale keďže
no, tak
som nikdy nemal nič z EŠTB, tak ani kandidovať nemôžem, lebo tam môžu ísť len tí. Vraj som tak počul vo včerajšom rozhovore s Tandom Baudišom, že u nich v Čechách to je povinné mať niečo z EŠTB, aby si mohli skandidovať.
Za chvíľu staré EŠTBáce vykapú, kto bude kandidovať, čo?
No tak to vykapem aj ja, no a to už nechám našim deťom, nech sa trápia. No a hovorím, a ďalšie veci, ktoré teda na ňo hádzali a povedzme si rovno, tí slnečkári zrovna nie sú veľkí Einsteini, ani tá kampaň, tá bola dosť taká nahulváta. A tiež bola dosť primitívna, čiže tam sa dalo elegantne korčulovať. Ale ja som cítil, že on robí 20% toho, čo by robiť mohol. A možno je to taktika, podľa mňa hlúpa, ale však to je jeho vec. A ja by som to teda robil ináč. No ale ja sa nebudem pasovať do role nejakého reklamného mága ako Flašík, ale toto bolo to, čo mi napadlo, čo by som ja spravil na jeho mieste.
To ale toto, čo ty hovoríš, nie je ani tak taktika, ako iba prach sprostá úprimnosť. Ešte keby bol úprimný, hej, keby bol rovný a priamy, hej, tak to urobí, je potrebuje poradcu.
Noro, ty si už videl úprimného politika? No lebo u nás po Vrakuni behal jeden biely jednorožec a vlastne nie, to sa mi len snívalo, tuším. No. Asi tak.
A na, no, ňom, ale na ňom jazdil ten priamy čestný politik. Áno, ja viem.
Áno, áno. To je, jak bol ten kreslený vtip, že som politik a hovorím pravdu a som prostitútka, som panna. Asi tak, no.
Nebuďme zase pesimisti. Ale je pravda, že no teda, mohol by byť troška úprimnejší, to je fakt. Ale čo tá kampáň, lebo ako
Ja sledujem, lebo je to moja práca, sledujem či už Markízu, či už Aktuality, denník SME. Ide, počkaj, pozriem sa, že či denník je náhodou nevyhodil, že tu bol Greg
Sapolny. Áno, si taký strhaný, no.
Však a bodaj by nie. Lebo no, ako snažím sa sledovať tú spoločenské nálady. A ja som to hovoril, aj keď Marian bol na linke Grexa, že v podstate, keď si čítam tie články, to už nie je, že informovanie obyvateľov o jednom a druhom kandidátovi, ale to je čistý aktivizmus v prospech Korčoka. Čiže ty síce máš 500 000, tuším, je na kampaň, hej, určený strop, ale títo novinári a tieto denníky červené, alebo žlté, ako hovorí Gusto Murín, tak vlastne robia nadprácu.
A to by sa malo zaratávať do tej kampane, len tým pádom by si tí kandidáti už nekúpili ani lízatka. Teda niektorí, samozrejme.
Čiže o tomto som chcel, teda ako to vidíš ty, že máme tu aktivistické médiá, doslova.
V podstate to nie sú médiá, to sú SROčky, teda by som povedal spoločnosti, ktoré vznikli za účelom generovania zisku. Aj keď tuto zisk nie je vyložené finančný, ale zisk je vlastne taký mocenský a ich príjmy sú z rôznych zdrojov, preto teraz kvičia kvôli tomu zákonu Fara, dobre hovorím?
Fara, áno.
Tie akože mimovládky financované zo zahraničia, aby boli. A ich zisk je vlastne mocenský, lebo oni príjmu peniaze od cudzích štruktúr, keby som mal byť veľmi kulantný. A ich akože produkt je niečo, čo ovládne štát, krajinu, ľudí, spoločnosť a tak ďalej. No a ja chápem, že toto je všetko. Oni sa pohybujú na, dá sa povedať, pomedzi alebo na hrane toho zákona, ale je kopec vecí a ja sa dosť aj tak čudujem vládnej koalícii, aj keď nás Roman Michalko presvieča, že to nie je také jednoduché, ale ja by som mu veľmi rád oponoval, že bol tu jeden trnavský pacient, ktorý robil veci na hulváta a nestaral sa ani o zákon, ani o ústavu, ani o nič a všetko mu prešlo. A dnes je tu druhá partia, ktorá sa bojí ísť do lesa? No mne to tak začína pripadať, lebo to, čo sa robí s RTVS-kou, no nech sa na mňa nikto nehnevá, tie hríby a havrany a všetky tieto blbosti, ktoré sa tam dodnes vysielajú, tie diskusia o prezidentských kandidátoch a za moderátorov sú tam dvaja asi najskalnejší aktivisti, teda aktivistka s hlasom dubového dreva a ďalší pán, to je akože nepriateľné. My tu máme fakticky pol roka inú vládnu garnitúru a ja necítim, že v tej mediálnej oblasti by sa čo i len trošku zmenilo niečo, na čo má tá vláda a ten parlament dosah, lebo je to platené z našich peňazí. To je pre mňa ako absolútne nepochopiteľné. Ja chápem, že oni nemajú dosah na Markízu, že nemajú dosah na Jojku, na Teatrojku. To sú súkromné médiá, pokiaľ neporušujú zákon, kde by sa tiež dalo veľa vecí rozdiskutovať, tak ako tam je krátky, lebo žijeme v tzv. Demokratickej spoločnosti, teda niektorí to tvrdia, aj keď tú definíciu mi nikto nevysvetlil.
Liberálna demokracia, to nevieš, čo je?
No to fakt neviem.
Ani ten, čo to hlásajú, nevedia.
Áno, ale taká nálepka je to dobré. Ale niečo verejnoprávne, ktoré ja platím, a ono to nie je verejnoprávne, no tak mu poviem, no počuj, ty RTVS, od zajtra budeš verejnoprávna. A RTV sa povie, nie, my sme nezávislí. No tak keď ste nezávislí, tak nedostaneš ani výndru. A do dvoch týždňov vlastne skončia vyhľadovaním. Ja viem, toto je strašne zjednodušené. To, ako, ja neverím, od slova do slova, lebo moji posluchači majú tú tendenciu rozoberať každé slovo a zabudnú, že tá veta má trošku iný význam.
Ty máš posluchačov nejakých?
Áno. Aj divákov. Predstav si. Nielen modelky majú divákov. Aj. No. Však keď robím video, tak to je presne ten deň, kedy sa holím. Takže viem. No a...
Tedy sa aj kúpeš, ne?
A my ti nestajme za to, aby si sa kvôli nám oholil.
A ty nemáš video? Ty si nezaplatil televíziu? Pozri sa, aké hladké. Ty si nezaplatil televíziu?
Ale vpredu vidím, že máš nejakú človeka. Metlu. Veď máš metlu okolo úst. Nejakú.
Je aj toto?
No.
To je zimný mód. Toto je zimný mód. A...
Ono, to je ten prechodný, že to máš len
už
takto,
a keď
zimný je komplet.
Áno, od 1. mája to pôjde zase dolu a bude letný mód. A zase do jesene. Ja to tak mením. Lebo veľa komentárov mám, že to vám vôbec nesvedčí a vyzeráš ako debil a tak. A potom nejaká dáma napíše, ježiš, to je super, toto si nechajte a tak. No, tým pádom je diskuzia. No.
Prečo mi, ja nemám takéto starosti, Adrianko?
Vidíš, možno vekom ti to príde. Čo ty vieš? Nevieš. Poďme na tvoju obľúbenú tému, Ďuraj. Valo.
No. Nie, teraz mi prebehlo niekoľko takých, by som povedal, neurónových vzruchov v mozgu. A len by som povedal, že dcera nášho spolukandidáta v strane Zdravý rozum do eurovolieb, Martina Činovská, ktorá robí v televízii Bratislava redaktorku, dala pekný status, že pán Valo zneužíva sociálne siete, ktoré sú pod Bratislavou, nie pod Valom, a zneužíva vlastne tú svoju pozíciu na to, aby vstúpil do politického boja a vyjadril podporu jednému kandidátovi, a myslím si, že nie je treba povedať ktorému, že je to úplne jasné. No a čo sa týka pána primátora, tak láska pretrváva a stále ešte sa nájdú ľudia, ktorí mi píšu, že si pozreli tie tri videá v roku 2020 v lete, keď bola uhorková sezóna a COVID nefičal. Takže som o ňom natočil tri videá, takže je stále môj megastar, lebo o nikom som toľko nehovoril ako o ňom. A išiel som aj do minulosti a jeho rodinné zázemie som rozobral, aj generála Zorina som tam našroboval všetko. Ale on je naozaj človek progresívny každým coulem, odtrhnutý od reality. A dejte mi lidi, dejte mi peníze a ja to udelám.
No, počkaj, takže... podľa teba on je teraz ako čo? On je ako takto, že takto mu drbe doslova do písmena, hej? Alebo má nejaký cieľ? Napríklad zničiť Bratislavu, znepríjemniť ľuďom život.
Boli také správy, že on vlastne ide v tej agende. Mne sa už dosť pletú, či 2030, alebo nejaký vyšší level.
Preto sa nespýtaš Pellegrina, ten by ti povedal, že áno, 2030.
No, áno, on to tiež... Vidíš, toto je ďalšia vec, ku ktorej by sa mohol vyjadriť. A v prípade, že teda nie je úplne hlúpy, teda čo nepredpokladám, tak by to mohol tak politicky zahrať, že by z toho ešte aj niečo vydoloval.
Počúvaj, ty s tou slovenčinou ti musíme pomôcť. Ty nezamieňaj hlúposť za zbabelosť.
Bože, tak tuto...
Ja ti iba hovorím, vieš. Je veľa aj bývalých kandidátov, ktorí rôzne veci nepriznali a nechcú si priznať do dneska. Ako je plno takých ľudí, je všade po Slovensku behajú. Hej. Ale to je zbabelosť v mojich očiach, rozumieš? Tak prídem, poviem a hotovo, jasne, takto to bolo, z tohto dôvodu som to urobil, preto som to povedal, taký to bol môj názor. Dnes je iný, alebo je taký istý. A hotovo. Rozumieš?
Môžeš mať pravdu, že je to zbabelosť, ale ja si myslím, že je tam väčšie percento hlúposti. Lebo ak, vieš, tie japonské bojové športy sú založené na tom, že energiu súpera vlastne využiješ pre jeho vlastný...
Najviac to platí pre aikido, hej?
No, áno. A toto som myslel, že toto keby použil, že vlastne ten útok na seba by obrátil proti tým, ktorí útočia a vlastne oni by sa vlastnou energiou zlikvidovali, že toto nerobil. Toto je asi najslabšia kampaň, ktorú som zažil. Už aj masný vlas mal lepšiu. Prisahám Bohu, že mal lepšiu. On sa spoľahol len na to, že je šéf parlamentu a že ho všetci poznajú a tie jamky v líčkach sú v podstate neprekonateľné a toto nespravil.
A ja si myslím, že sa spolieha dodnes na to, že jeho jediné plus je, že nie je Korčok. Hej. Že Korčoka toľko ľudí nenávidia, nemôže ani cítiť a boja sa, čo by porobil Slovensku. Mm-hmm. Takže je úplne jedno, kto je tam na druhej strane, hlavne, že to nie je Korčok, vieš.
Ale to je, si myslím, že dosť málo. To je veľmi pasívny prístup.
Aj toto je v tom, že sobota ukáže, že či to bola dobrá taktika, ano. Alebo nie, vieš.
Isté, že vlastne kto som ja, aby som tu posudzoval predsedu parlamentu. Ja som v politike nebol ani deň a len frflem, takže všetci...
No ale to ti ide dobre, takisto ako mne. Takže ako v tom sme majstri, nie?
Preto sa toho
drží. Však Adrian, nie, veď sme majstri sme v kritike. Ako. Nič nerobíme, ale...
My sme hlas ľudu.
Takže u Marčeka budeš kandidovať, alebo jak to je? Ten mal hlas ľudu.
Nie. Ďuro kandiduje niekde inde do Europarlamentu.
No, tak sa to tak zbehlo, že jednu sobotu ma Jano Baranek zavolal, že dojde tam.
A čo tak ti ako povedal, že Ďuro, ty robíš také fasa videá, mohol by si ísť do Europarlamentu? Nie,
to bolo oveľa prostejšie.
Bože, ešte prostejšie, jak toto.
Áno, v podstate... Tam som si sadol, nie, bolo tam...
Ja viem, ako to určite bolo. Ja som si teraz povedal, Ďuro, príde na kávu a toto podpíš.
A čo to je? No, budeš v Bruseli.
Káva tam bola, aj som niečo podpisoval, to je fakt.
No.
A boli tam nejakí ľudia, rozbehla sa debata a potom, že sa spýtať a ja som zdvihol ruku a hovorím, ja mám len jeden dotaz, že prečo som tu?
A chvíľky, to už potom podpise bolo, alebo predtým?
Nie, pred. A tak mi Jano teda vysvetlil, že čo. A Jano vtedy použil jednu vetu, ktorá so mňou pohla.
Na teba zapôsobila.
Absolútne na mňa zapôsobila. Možno, že ja nepôsobím takým dojmom, ale keď príde myšlienka, tak naozaj spozorniem.
Nestáva sa to často?
No, tak vieš, tých myšlienok je tak v lufte málo, že ja môžem byť v stave klinickej smrti ako Veronika napríklad. No, a nikto si nič nevšimne. A ešte vyzerám inteligentne. No, ale povedal niečo v tom zmysle, budem fakt, že len parafrázovať, že proste je tu istá situácia, istý Green Deal, ktorý nás ženie do absolútneho energetického otroctva, riziko digitálnej identity a tak ďalej a tak ďalej.
A toto je pravda.
No a čo povieš svojim vnúčatám, ja neviem, v jaskyni o 20 rokov, že keď sa dalo postaviť proti tomu a začať proti tomu bojovať, proti tomu Green Dealu, a by som povedal ani nie tak Green Dealu, ale proti eurokretenizmu, lebo tých vecí mimo Green Deal je tam hodne, nebudem tu preberať rôzne dúhové agendy a takéto blbosti, že čo povieš svojim vnúčatám, keď budú vymrznuté a hladné, že čo si robil vtedy? A vtedy som sa zamyslel a hovorím, na čo by som im mohol povedať. Sedel som v pivnici a natáčal som svoje hlúpe videá. No a tým pádom vnúča mi povie, že teda, no a to je akože všetko? Tým si to chcel akože zachrániť? No tak asi. No a Jano povedal jednu vec, že ako my si uvedomujeme, aké sú naše možnosti a hlavne, aká je voličská základňa na Slovensku, myslím, ako je mentálne vybavená, a ešte bez peňazí toto robiť, ale aspoň sa o to musíme pokúsiť. Pre nejaký historický záznam, že je tu skupina ľudí, ktorí sú, čo sa týka svojej minulosti, nemajú toxickú minulosť, nemajú za sebou eštebe, nemajú za sebou nejaké prúsery. Nebyli sme ženy a možno keď, tak len keď si zaslúžili, že? To bol vtip. A
pondelok na Veľkú noc.
No, áno. No,
to si vybieš celú frustráciu z celého roka.
Presne.
Ale by ti strach nedovolil.
No však tá by mi dala, pre Boha. No, ale vieš, že tento rok si to pýtala? Ja som normálne bol na chate, som si išiel odlomiť kus z haluze a som ju tak akože symbolicky dal pozadku a povedal, že kde sú vajca? No a vajca neboli. A potom mi povedal, že som dva dní predtým zožral všetkých čokoládových zajacov. No tak, ešiš, to sú sviatky.
Ty si vlastne týraný manžel, povedzme si to otvorene.
Presne.
Vráťme sa k Green Dealu.
No, takže, že treba sa pokúsiť. No, a to som uznal akože myšlienku, ktorá má hlavu a petu a som si povedal, no dobre, idem do toho, mám podmienku, ja som nepodpísal členstvo v strane, lebo ja som dosť taký solista a možno, že keby som bol v strane, že by som tam chcel niečo prerábať na svoj obraz a tak ďalej. Takže nechcem tú stranu búrať, nechcem do toho zasahovať a idem ako nezávislý kandidovať za stranu Zdravý rozum, ktorá má v náplni blokovanie eurokretenizmu a Janovi sa začína dosť dariť komunikácia s Čechmi, Poliakmi, Maďarmi, už aj nejakí Nemci sú naťuknutí. Takže myslím si, že v prípade, že nájdeme dosť mysliacich voličov, čo je, sa hraničí so science fiction, tak by to mohlo mať úspech. Lebo jeden progresívec to povedal, a už neviem, kto to bol, a Alternatíva ho rozobrala na šroby a veľmi neprávom, a povedal, že v tom Európarlamente tam sa neriešia slovenské veci. Lebo všetci si myslia, že v Európarlamente musíš bojovať za Slovensko. A že tam sa riešia absolútne iné veci. A ja som nad tým uvažoval a hodne som uvažoval a tento progresivec v tomto prípade konkrétno mal pravdu. Lebo treba, keby sa, teraz to hodne preženiem, že keby sa nám podarilo zastaviť ten Green Deal, tak to je záležitosť celej Európy, nielen Slovenska. Tam ten europoslanec má cenu vtedy, keď môže vstúpiť do nejakej frakcie, dajme tomu tých euroskeptikov alebo eurokretenoskeptikov a vlastne vytvoriť tam nejakú silu, čo ja viem, 200 poslancov a ten môže už blokovať. Preto som aj hovoril mojim poslucháčom, že nie je podstatné, aby do Európarlamentu sa dostal ten najväčší Slovák, ktorý bude najväčší holopupkár a preskakovač ohníkov a slovenský znak bude mať vytetovaný úplne všade. To nie je podstatné. Tam musí ísť človek, ktorý má potenciál, koaličný potenciál s poslancami z iných európskych krajín, vytvoriť alebo vstúpiť do tej nejakej frakcie, ktorú som nazval tí euroskeptici a vlastne skúsiť niečo zablokovať, skúsiť niečo presadiť. Lebo máme treba s poslancov, ktorí, europoslancov, ktorí sú výbornými spravodajcami z Europarlamentu a dozvedáme sa veci, nie vždycky tie veci korešpondujú s realitou, ale dozvedáme sa veci, čo sa tam deje, čo sa na nás chystá. No len toto by mali robiť médiá, toto by nemali robiť europoslanci. Preto po odvysielaní toho videa tak sa spustila smršť a istá mimoparlamentná strana, ale celkom finančne zabezpečená, jej ultra sa do mňa pustili a rozcupovali ma na drobné.
Ja sú... SNS sa pýtam.
Nie, hovorím dobre finančne zaistená. Tak si myslím, že to akože inteligentný poslucháč.
Odnož, ja nie som poslucháč tvoj, takže ja neviem takto
hádať. Ja ty nie si môj. No myslím, že teraz poslucháč, čo teraz počúva. Čuľ.
Však ale povieš, ale vedieť, ja som blbý, ja potrebujem priame veci. Tak republika?
No, tak už no, moc možností tam nemáme, no, to je fakt. Dobre.
No, ale tak a čo? Prečo sa pustili do teba?
Ale im strašne vadilo, že jednej kandidátke, pri jej mene som povedal, že deti by nemali ísť do politiky, no. A ako argument, prečo kandidovať do Európarlamentu, dávali, že ona je matka. No tak to už som sa hádzal o zem, to už bolo veľa na mňa, lebo vieš, tam
už ti dojdu. Tak povieš svoj názor, oni môžu povedať, že starí ľudia by nemali ísť do Europarlamentu, hej, a hotovo, no a čo môžeš? Tak povieš svoj názor, a čo svedkovia Uhríkovi, čo máte za problém s tým? Tak povie názor, to ešte neznamená, že Lívia odíde z kandidátky, lebo Štubňák niečo povedal, preboha živého. Dobre som to uhádol celé.
Ale taký džihad sa zdvihol, no, že až mi to bolo smiešne. Ale nejde o to, len som chcel povedať, že tie strany, ktoré sa, alebo tí ľudia, ktorí sa bijú do prs, že jak sú dobre pre Slovensko, jak sú oni najväčší Slováci, tí sú nám v parlamente platní jak mŕtvému zimník.
Alebo ďalekohľad.
Isté, že. Platný by bol ten, kto dokáže s inou skupinou europoslancov niečo presadiť. A povedzme si rovno, máme tu europoslancov, ktorí teda sa tvária, že jak bojujú za Slovensko. A kde je výsledok? Čo vybojovali za tie 4 roky? Aj Radačovský. Ako pekné veci píše, ja súhlasím. Ale čo vybojoval v tom parlamente? Jeho výsledok je nula. On je tam úplne zbytočný.
To nie je pravda.
No tak ideš.
Čo? Nie, bo hovorím. Čo? Určite pomohol niektorým ľuďom, možno niektorí sú jeho syn, ale pomohol ľuďom. Vieš? Jednému. Určite jednému pomohol. Nie,
áno, niektorým konkrétnym určite musel pomôcť, to v každom prípade. Ale...
A to bolo vďaka tomu, že je v Europarlamente. Vieš? Lebo tam máš prostriedky na to, aby si mohol nekonečne pomáhať. Deťom svojim napríklad.
No, len to som chcel povedať, že zdvihla sa istá vlna nevôle. Prvá bola, že zás nová strana. Tak som aj spravil také krátke
video. Ale to
video.
Je pravda, lebo to je toľko strán, akože naozaj.
No, ale je to omyl. Je to omyl, toto nie je nová strana. Ja som spravil také krátke video na vysvetlenie a je to aj na YouTube, aj na Facebooku, kde som dával príklad, že z nedávnej minulosti bola tu jedna silná pronárodná strana a časť ľudí, ktorí neboli spokojní s Führerom, sa oddelila a spravila si svoju eseročku a vlastne tú pôvodnú matku de facto zadusila. Čiže tu prišlo k istému rozdeleniu a hlavne títo ultras sa do mňa obúvajú. A čo sa týka zdravého rozumu, tak to je strana, ktorá vznikla v roku 2013. To nie je nová strana. To Jana Baránek len prišiel, dohodol sa s tými ľuďmi v tejto strane, zmenili názov, zmenili náplň, preformátovali ju, dali jej nový cieľ,
no,
nový
dobre,
význam.
Ale, dobre, ale tak to bola strana, ktorá ležala na poličke a proste
prišiel. Ale nie je nová. Keď sa pozrieš do registra, máš 2013. Ano, takže
ja som obchodoval s firmami, viem, jak sa to robí. Hej, no, dobre. Áno, rok založenia 2008, to je, no jasne, smrdí to tam na poličke, rozumieš, 20 rokov. Áno, veď v poriadku. Ale tá strana nič predtým nerobila. Také, však. Nebola určite v parlamente.
Tá bola takého lokálneho významu. No. Tá bola lokálneho významu, dobre, ale tak teraz sme dali niečo dohromady, sú tam nejaké ideje, je tam nejaký program a ten program si myslím, že je dosť jasný a taký program nemá žiadna konkurencia, respektíve možno, že ho má zašmodrchaný niekde na 18. mieste. Čiže my tu nejdeme zachraňovať Slovensko, ako si všetci myslia, že to treba zachraňovať všade, ale my ideme bojovať proti idiociám, elektromobilite, zákazu plynových kotlov alebo kotlov na pevné palivo a rôznym takýmto veciam. A teda postupne, no, lebo však...
Podri sa, jak sa ja pozerám na tú Európsku úniu a ideme si zahrať, aby si sa oddychol. A tam buď treba povymieňať tých ľudí, lebo tá základná myšlienka nie je zlá, hej? Čo sa týka pohybu tovaru, peňazí však a ľudí, ale...
To podpisujem.
Hej? Ale... A samozrejme, že sa z toho stáva superštát riadený superkreténmi, aj, alebo takými, ktorí proste chcú to, čo iní povedia, ale to je jedno. Aj. Buď sa tam vymenia ľudia, alebo treba uvažovať, začať uvažovať nad tým, že z toho spolku treba ísť do prdele. Rozumieš?
To takisto podpisujem. Ja ináč hovorím, že vráťme Európsku úniu pred Lisabon. Pred Lisabonskú zmluvu, čo je tuším 2008, ak sa nemýlim, teda to, ja s tými datumami nie som moc dobre, ale vtedy to bolo voľný pohyb tovaru, voľný pohyb pracovnej sily. Koniec ticho tma. Žiadne zakrivenie banánov alebo toto. Prestať deformovať ekonomiku tými eurofondami, kde holandský farmár dostane trikrát toľko ako slovenský. Proste zvrhlo sa to. Je to momentálne, čiže ja som de facto revizionista, čiže ak dokážeme zrevidovať a vrátiť pôvodný význam Európskej únii, ja som všetkými desiatimi za. V prípade, že sa to nepodarí, no tak treba uvažovať o nejakom inom spolku, či to plán už B. Nazveme Rakúsko-Uhorsko alebo V4-ka. Alebo sami o sebe, toto si tiež mnohí preskakovači ohníkov myslia, že teraz my sa otrhneme a Rusko nám sem bude posielať plyn, ropu a ešte pečené holuby. No to je omyl. To je omyl. To je celé omyl. A my sami ako Slovensko v Európe nemáme šancu prežiť. Lebo tu keby, to je samozrejme len v teoretickej rovine, že tu došiel diktátor, ktorý nás zo dne na deň odpojí od všetkých európskych štruktúr, teoreticky, tak zahynieme. To je jasné, lebo tá ekonomika je setupovaná z veľkej časti na ten vývoz. Takže my tu zahynieme. Čiže my jednak treba to robiť postupne, ale treba ten postup aj dodržovať a nesmieme v tom byť sami. No zatiaľ s tým Maďarskom to vyzerá, takže je tam veľa paralel, ale v tých Čechách našim starším bratom ešte, keď mám hovoriť nie o ľuďoch, ale o vláde, tým dosť hrabe a Polsko to je tiež také trošku postihnuté. No.
Ideme si zahrať, páni.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja.
A dobrý deň aj ja.
A pánovi hostovi chcem prečítať jednu vec. Hej.
On sa pripravoval cez tú pauzu, ja
nie,
som to vedel.
Teraz som si
počúvaj, lebo Ďuro, že o čom budeme teraz? Toto by sme mohli, na to zabudni, na túto réžiu. Noro dvihne mikrofón a rozbije ti celú koncepciu.
Nie, lebo tuto, vieš, tak vy ste proti tým oným, ale tuto čítam správu, hej, že a kvôli zavádzaniu kdejaké elektrické pohyny a kdejaké, vieš, toto v automobilovom priemysle, a firma Stellantis ide prepustiť ďalších 2500 ľudí teraz v Taliansku. Hej? Takže a to, že 2500 ľudí príde kvôli elektrodebilovinám o prácu, to nikomu nevadí, hlavne, hej, že generálny riaditeľ zarába koľko denne? Denne,
no dobre, typujme. Generálny riaditeľ by mohol denne zarábať, no nech 1200 eur.
To nie je generálny riaditeľ tvojho internetového kanálu, to je generálny riaditeľ Stellantis. 92 tisíc denne.
A pre Boha v akej mene?
V eurách.
To nemyslíš vážne, to tak ona je v šekloch možno, alebo správa, tadžických stúbrikov.
Správa o ďalšom znižovaní počtu pracovných miest spoločnosti Stellantis prichádza len niekoľko dní potom, čo francúzsky denník Liberation odhalil, že minuloročné príjmy generálneho riaditeľa spoločnosti Stellantis, Carlosa Taveresa, dosiahli takmer 33,5 milióna eur. To je približne 92 tisíc eur denne. Hej. Ale 2500 ľudí príde o prácu zase. Už prepúšťali aj inde, ale teraz vrajem o Taliansku. Hej. Ale on má 92 litrov. Denne.
A z čoho? No tak to vidíš, vlastne obchodovanie s ľuďmi a otroctvo nadobudlo ďalší rozmer.
A to nie a to však, ale je oveľa elegantnejšie. Prečo, rozumieš, s drogami sa zaoberajú iba kreténi. Rozumieš, s bielým mesom obchodujú iba hovädá. Ty si sadneš na nejaké kreslo a máš 92 litrov denne. A že tam prepustíš 1000 ľudí, tam 2000, a koho to zaujíma? A že nemajú čo žrať ich rodiny, a koho to zaujíma? Ty máš 92 litrov denne. Rozumieš? A musíš ich prepustiť, lebo však ide sa elektrifikovať.
No, dobre, len to, keď tí ľudí prepustí, tak kto na neho bude robiť, lebo týmto
no,
tempom
tak asi nebude treba toľko ľudí, lebo však rozumieš, ako je tá výroba tých elektroaud je oveľa jednoduchšia, nepotrebuješ toľko. Vieš. Takže asi
no, hlavne v zimných podmienkach sú také dosť prierazné v tých závejoch. No.
Aj nech, ja len dúfam, že sa im to bude dobre predávať debilom. Vieš.
No, vzhľadom na to, že ten benzín už líže 1,7, to bude veľmi zaujímavé, ale možno aj keď ten benzín bude za 2,5, tak to bude vždycky lepšie ako elektroauto, ktoré nebudeš mať kde nabiť, takže ti bude stať v garáži, teda tí, ktorí majú garáž.
Ja viem predpovedať budúcnosť týmto ľuďom s tým elektroautami. Buď budeš pripojený na dobíjačku, alebo budeš jazdiť a hľadať dobíjačku. To je tvoja budúcnosť, každého z vás.
Čiže nepôjdeš tam, kde chceš, nie, ale pôjdeš hľadať, tam, kde je nabíjačka.
Tam, kde môžeš potom zase sa húknúť. Budeš jazdiť, ale s cieľom. Hej?
No. Ale dajme tomu, že sa im to podarí, čo ja si myslím, že sa nepodarí, lebo proste takto to nefunguje. Ale sú horšie veci ešte, lebo tie elektroautá. Nakoniec nemusíme chodiť autami, keby došlo na lámanie chleba. Niekto bude mať koňa, voz, niekto bude mať somára alebo iného člena parlamentu a na ňom sa bude voziť. Ale čo s tými kotlami? To je podľa mňa ešte bolestivejšie, lebo takisto ako mlieko nevzniká v Lidli, tak ani teplo nevzniká v radiátore, ale niekde sa teda generuje a veľa aj činžovných domov a panelákov prešlo na tie lokálne zdroje a odpojili sa od centrálneho zdroja tepla a to sú všetko plynové kotolne. A na čo to teraz budú meniť? Lebo akože prerábka tej plynovej kotolne na, aj sa to bojím povedať, že elektrickú, lebo ja si to ani neviem predstaviť, ten elektrický kotol s tými špirálami, však to by tam museli byť rozvody vysokého napätia po tých panelákoch a po tých sídliskách nenormálne a kto to bude vlastne napájať. A už aj keby sme teda postavili ďalší blok nejakej jadrovej elektrárne, že teoreticky, že by sme mali tej energie dosť, tak tá prenosová sústava tá sa nedá za tých 10 ani 20 rokov vybudovať. To sa proste nedá. To nie je v silách normálnej rozvinutej krajiny. A nie je to ešte krajiny, ktorá nie je schopná za 50 rokov postaviť diaľnicu do Košíc.
Ale pozri sa, ako zase pravdu povedia, ja mám povedzme elektrické kúrenie doma. Hej? A mohol som si ho dovoliť vďaka tomu, že všetci moji susedia sa napojili na plynovo. Ja som si plyn nedal zaviesť, ale ja môžem mať elektriku, lebo proste, rozumieš?
Áno.
Ostatní kúria plynom.
Lenže keď budú si musieť...
Keby sme všetci museli, to je problém.
Tak je to dovidenia. Poviem príklad z Vrakune, lebo to je teda taký ten môj mikrovesmír. Tam pri skladke nejaký šikovný developer postavil také dvojplodlažné rodinné domy, že jeden býva na prízemí, druhý na prvom a tam je všetko na elektriku. No a treba sa spýtať tých ľudí, jak im to často vypadáva. Proste to neunesie, tá sieť to neunesie. A prebudovať sieť je oveľa komplikovanejšie, ako postaviť ďalší blok jadrovej elektrárne. A ďalšia vec, čo sú tie v úvodzovkách zelené, by som povedal, smrtiace možnosti, ako získať elektrickú energiu, čo sú tie vrtuľníky, ktoré zabíjajú vtáky, nivočia vlastne krajinu. Neexistuje spôsob na recyklovanie tých veterných elektrární, proste to je celé zlé. Čo sa týka tých panelov, akože fajn na tých strechách, ale nemôžu tie panely byť absolútne všade. Oni by to chceli našvíhať ešte aj na ornú pôdu. A tiež, čo sa týka recyklácie, sú tam problémy. A hlavne tieto alternatívne zdroje, tie sú veľce závislé od počasia. Nefúka? Nikam nejdeš. Nesvieti slnko? No tak si nezohrieš obed, večeru. To je nezmysel a nie sú vytvorené, respektíve technologicky nie sme na takej úrovni, aby sme tú energiu mohli skladovať, lebo nejaká obria batéria, to je science fiction. To neexistuje. A všetky tieto alternatívne zelené spôsoby, tie bez toho uskladnenia energie do nejakej obrovskej batérie, ja sa ospravedlňujem, že to nazývam batéria, teda akumulátora nejakého fiktívneho, nemajú zmysel. To absolútne nemá zmysel. To je dobre, tak nejaké 3-4% odberu, aby sa tie krivky nábehové, aby sa to vylepšilo, čo sa týka spotreby. Ale o tom by vedeli hovoriť energetici. Ale mňa fascinuje taká vec, že o týchto veciach rozhodujú europoslanci typu Nicholsonovej, ktorá musela prerušiť, nie tehotenstvo, dovolenku musela prerušiť na Kanárskych ostrovoch, lebo sa bojí o výsledok prezidentských volieb. To bolo včera v správach, tak som z toho úplne frustrovaný.
No ale čo máš? Ja som počul, že ona má oný silnoprúd vyštudovaný. Je to pravda?
Ona má silný prúd?
Adrian, je to pravda? Že
čo? No možno silný prúd i udrel.
Tie dva blesky máš na mysli, hej?
Neviem, aký prúd. Ale
ako tá babka, čo nosila tým partizánom do hory slaninu? A že tým elektrikárom. A jak vieš, že ti boli elektrikári? No ale také dva blesky na čapici, no.
Sovietskí soldáti.
No, proste o týchto veciach rozhodujú v Europarlamente ľudia. Ja sa necítim byť odborník a teda mám diplom z elektrotechnickej fakulty, ale nie energetika, ja som bol radioelektronika. Ale teda myslím si, že mám k tomu bližšie ako nejaká progresívna zver. No. Prepáčte, že som taký smelý. No. Ale to je úžasné, že o tom rozhodujú vlastne títo politickí nominanti a tieto politické embria. A toto je vysokoodborná záležitosť.
No. Tak je, ale zober si, že už pomaly aj v Nemecku, ako už krútia nosom, že to nie je s kostolným poriadkom, že to nie je tak, ako sme chceli a už aj tá nálada v obyvateľstve sa škrapkajú tuto kdesi, že kde asi soudruzi udelali chybu, keď sa odstrihli aj od ruských energií.
No a hlavne problém. Úžasne zelená záležitosť je obnoviť elektrárne na uhlie. To je fantastické. Čína obchoduje s tými emisnými povolenkami a za to, čo vybagruje peniaze, si stavia ďalšie uholné elektrárne. Tak čo taký malý flak na tvári sveta, čo je Európska únia, to je vážne, že sranda, keď si pozrieme plochu a mapu celého sveta, že tu sa ide hrať na Green Deal. To, bohužiaľ, to je kvapka v mori, to nemá zmysel. Čiže tam musí byť nejaký zmysel, keďže technický zmysel a logický zmysel to nemá, tak tam musí byť zmysel iný. A ten iný zmysel je zmysel politický. Čiže niekto chce, aby Európska únia proste zahryzla do zeme, a aby to tu skončilo. No a kto to je? No tak na to netreba byť nejak extrémne inteligentný. Kto je najväčší konkurent? No a ten je za veľkou mlákou. Vybavené. A v podstate Čína sedí na zadku a tlieska. Ty nemusia robiť nič, lebo my sa zničíme sami. Lebo tá debilizácia národa tu pokračuje takými milovými krokmi. A ja som...
Ja by som nebol až taký pesimista, že úplne zdebilnená je väčšina národa. To podľa mňa nie. To vidíš aj na tom, koľko električiek, teda rozumej, elektroauci nakúpili Slováci zatiaľ. Je to naozaj smiešný peniaz. Smiešné číslo, nie peniaz. Peniaz nie je smiešný.
Ale Adrian, prečo? Keby tie elektroautá boli o 15% lacnejšie ako benzínové, tak by si to videl. Tie elektroautá sa nekupujú len preto, lebo sú výrazne drahšie. Čiže čo spraví úžasná Európska únia? Zadotuje elektroautá, čiže rozdrbe trh, latinsky povedané.
Ale to zase ti vyťahne z jedného vačku, ti spraví oči vyťahne a do ľavého ti dá.
Čiže áno, dá ti jednu náplasť a zároveň ti pichne kudlu do ladvín.
Aký to má zmysel vôbec potom? No nemá to žiaden zmysel, nehovoriac o tom, že ten človek, ktorý si kúpi elektroauto a pôjde trebárs za svokrou na východ a po tej ceste sa potrebuje niekde aj nabiť. Áno, lebo sa potrebuje, lebo vidíš tých električkárov so zelenými značkami, ako idú 90 za kamiónom.
Ano.
A teraz si zoberieš, že sa potrebuje niekde nabiť, potrebuje rýchlo nabíjačku a teraz si predstav piatok, Bratislava sa sťahuje naspäť domov na východ, všetky tie pumpy, koľko nabíjačiek napríklad na takej pumpe pri Zlatých Moravciach na MFV-ke, koľko by ich muselo byť? Lebo tam je enormné množstvo aut.
No, ale ja tu
a ďalšia vec je,
ja tu vidím...
ďalšia vec je, ty potrebuješ rýchlo nabíjačku a to stojí oveľa viac ako bežná nabíjačka. A nie, že nie.
A rýchlejšie ti to zhumpluje ten akumulátor. Ale potom niektorí otcovia rodín môžu povedať, no nejdeme za svokrou na východ. A budú šťastní doma. No a nebudú vidieť svokru. No. Takže má to svoje výhody, nebudem tvrdiť, že nie. Ale proste toto nie je koncepcia. A hlavne znečistenie ovzdušia, celý ten uhlíkový efekt je úplne niekde inde. Lebo aj keby sme čo robili, s tým uhlíkom nepohneme. To sú stotiny percenta. To je celé podvod. Uhlíková záležitosť a uhlíková stopa, to je jeden podvod. A ľudia, ktorí si neprečítajú ani základnú látku strednej školy, by o tomto naozaj rozhodovať nemali. A keď hovoríme o iných skleníkových plynoch, no to hovorím, tak prečo tu ideme nejakú Euro 7 tlačiť, čo tie autá v podstate... To je technicky skoro nemožné to splniť a nerozumejú tomu ani v automobilkách, tak o tom ani hovoriť nebudem. Ale žiadna norma sa nevzťahuje na tanky, na tankery, na niektoré lietadlá, čo sú takí znečisťovatelia, že...
Tak vládne limuzíny.
To ani nehovorím. Ursula von Leyen letela zo Švechatu na letisko Ivanka pri Dunaji. No akú mala na tých 30 kilometroch uhlíkovú stopu? No to je všetko v poriadku. A keď je klimatický summit, tak tam dojde, ja neviem, 350 súkromných jetov. No akú to má uhlíkovú stopu? A oni budú vyprávať tuto o nejakých fábiach, že to je škodí životnému prostrediu. Však to je eurokretenizmus. A hovorím, preto vzniká sila v Európe. U nás na Slovensku teda sme sa my pokúsili zdvihnúť tú zástavu a vznikajú tieto zoskupenia aj teda vo V4 a v Nemecku. Sú tam nejaké rokovania s tým poslancom Bystroňom. A proste preto sa to aj volá zdravý rozum. Priznám sa, že ja som si spočiatku robil trošku srandu z toho názvu, že to je taký názov, že to ťa strašne ľahko kopnú do zadku a spravia si z teba srandu, ale teraz keď vidím tých politikov, ktorí hovoria, treba používať zdravý rozum, dajte tam zdravý rozum, tak v podstate nám robia reklamu. Takže je to do istej miery aj geniálny nápad.
Ja som počas toho, ako si hovoril, som si našiel live prenos z jednej takej veľmi európskej známej sopky, Etna, celkom slušne dymí. Keď tá buchne, tak všetky tie ich modely CO2 a vysávania CO2 z atmosféry, čo robia na Islande, som minule videl a ja som sa tu chytal za hlavu, tak všetky tie modely pôjdu do kytek. Nehovoria zo ďalších.
No, vokálne. Ale zase, keď progresívni europoslanci uvolia na sopku Etnu nejaké, jak sa to povie? No,
sankcie.
Sankcie? No tak je v kýbli. Ani si neprdne. Normálne to tam môžu zavrieť. Ako hlavný sopkový ten supervisor to tam môže zavrieť. Toto je to, že my sme si robili srandu z tých komunistov, že poručíme vietru dešti. No a toto je čo? Toto je krát 10. Ešte tí komunisti boli obidvomi nohami na zemi. Títo progresívci, toto je úplne odtrhnuté od bežného života. Čiže ja si myslím, že mala by sa podporiť myšlienka boja proti eurokretenizmu. A to zahrňuje teda aj ten Green Deal, aj dúhové, aj všetko možné. Proste vrátiť sa k tomu, nie k tomu, čo nám tzv. Odborníci, pseudoodborníci tuto tvrdia, lebo však aj za posledné 3 roky sme tu mali toľko pseudoodborníkov a tie kríže na tých cintorínoch teda hovoria niečo iné. Takže toto je oveľa vyššia hra, ako bola hra pred 3 rokmi. A toto nás de facto môže naozaj vyhľadovať a naozaj nás to môže ekonomicky a energeticky zničiť. A toto si ľudia neuvedomujú, že toto je väčšia hra ako to, či tu bude nejaký americký rektoskop alebo človek s jamkami, či bude sedieť v Pionierskom paláci. Toto je o mnoho väčšia hra. A tí dvaja, či tam bude jeden alebo druhý, to nemajú šancu ovplyvniť. A keďže ešte je veľa komentárov takých, a nebudem voliť a eurovoľby, Európa ma sklamala a poďme von z Európy. Môj ty krásny, ty musíš hrať s kartami, ktoré sú na stole. Ty si nemôžeš priniesť svoje nové karty. Na stole sa hrá kanasta s kanastovými kartami a ty donesieš Mariášove a začneš tam trieskať. Ideš rovno do blazinca. Proste musíš hrať s tými kartami, ktoré sú. A keďže teraz máme nejakú Európsku úniu, ktorej sme sa prihlásili a v tom referende bolo tuším cez 98% akože za. Priznám sa, že aj ja som bol vtedy za Európsku úniu, lebo som bol dôkladne vymasírovaný médiami. Tak musíme hrať s tým, čo je. A jediná možnosť, ako niečo zmeniť, je revizionizmus. Vrátiť Európsku úniu do úrovne pred Lisabonom. Toto je jediná šanca, si myslím, aby sa Európska únia zachránila. Otázne je, či ju chceme zachraňovať, alebo nie, ale ja si myslím, že za tento pokus by to stálo. A v prípade, že nie, ako naša modelka hovorí, ktorá okrem svetového mieru bude potom chcieť aj... A druhá modelka, Adrián, bude...
Nie, ako Svetomier.
Svetomier, aha, akože, a dobre. Že potom rozmýšľať s podobne zmyšľajúcimi krajinami alebo podobne zmyšľajúcimi štátmi, ako uzatvoriť nejaký taký iný trúc podnik. No. Lebo sami nemáme šancu prežiť to. To nebuďme naivní. A hneď keby, jedine, že by sme sem navozili nejakých inžinierov raketových ďalších.
Ale veď raketových inžinierov to už máme, veď sme ich prijímali, veď to zvládneme. Keď sme už o tých migrantov, tak ti niečo prečítam. Nemecko zverejnilo výbušné čísla o kriminalite migrantov.
Neverím.
Čiže niečo, čo bolo predtým tabu. V uplynulom roku výrazne vzrástla kriminalita a s ňou aj podiel cudzincov, ktorí ju majú na svedomí. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v týchto dňoch zverejňujú ministerstva vnútra jednotlivých spolkových krajín. K spolkovým krajinám s najvýraznejším kontrastom medzi podielom cudzincov v skupine páchateľov a podozrivých a podielom cudzincov v populácii patrí Sasko, ktoré susedí s Českom. Ďalej Sasko a Anhaltsko, ale aj Šeldvicko, Holštajnsko. Vo všetkých troch prípadoch ide o zhruba trojnásobok. Bavorský minister vnútra Joachim Herman varuje, že vzostup kriminality majú na svedomí predovšetkým cudzinci a medzi nimi najmä migranti. Štatistika jasne hovorí, že nekontrolované prisťahovalectvo má negatívny vplyv na bezpečnostnú situáciu, zdôraznil Herman. Ale naozaj to fakt... Znepokojený vývojom je aj minister vnútra najväčšej spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko Herbert Röll. Musíme o kriminalite cudzincov hovoriť. Nazývam veci radšej tak, ako sú, než aby som nad nimi zatváral oči. Povedal s tým, že zastieranie problému len priživuje potenciálnych páchateľov. Varovanie zaznieva aj z Hesenska. Tento trend ohrozuje súdržnosť spoločnosti. Ukazuje sa, aké dôležité je, aby sme účinne obmedzili migráciu. Zahltenie štátu a spoločnosti migrantami nahráva ďalšiemu vzostupu kriminality, zdôraznil miestny minister vnútra Roman Posek.
Keď sme na toto pred desiatimi rokmi upozorňovali, aj tak som bol najväčší kreténie. A teraz mňa by len zaujímalo, že v tomto mainstreame, teraz keď takéto veci dávate, ako vy sa nehambíte? Že aké lži, aké somariny proste a budeš sa na mňa zhora pozerať a budeš a ja som zadebil, ja som konšpirátor a ja nič neviem. Hej? Keď 10-ročné dieťa dokáže prečítať tú situáciu, rozumieš? Vtedy čo ti platili za to, teraz čo? Teraz už to priznávaš? Akože, aký je rozdiel medzi tým, čo bolo v 2015 a čo je dnes? Aký je rozdiel? Žiaden. Žiaden. Takisto prišli, boli nelegálni a páchali trestnú činnosť a ešte v tej dobe aj teroristické útoky. Ale tí mŕtvi, koho zaujíma? Koho zaujímajú tí umúčení ľudia napríklad v tom Francúzsku? Ha? Nič? Bataclan, no. Nikomu nič nehovorí? Všetci ste v pohode? A teraz napíšeš takúto vec, čo my sme pred 10 rokmi hovorili? Kretén. A nehambíš sa? A hovoríš si, že si novinár? Ach, Bože.
No, novinári sa minuli, už sú len zaujímaví aktivisti a bohužiaľ na Slovensku ani tí nie sú na úrovni, lebo tie mediálne učňovky to vypúšťa taký pohľ, že to nemá obdobu. To fakt nemá obdobu. Ale nie je toto najhoršie. Najhoršie je to, že ešte stále tieto zúfalé kvázi médiá aktivistické majú svojich čitateľov. Nie je to veľa, ale stále ich majú. A stále žijú, stále sú samozrejme dotované, aby žili, lebo však vlastnou prácou si nedokážu zarobiť na svoje prežitie. Preto ja hovorím, že nemá význam nadávať politikom, či sú takí alebo onakí, má význam nadávať ich voličom. Preto aj mám také komentáre. Pán Štubniak, a prečo nám nadávate stále? No, lebo ste banda debilov.
Lebo Lichtner robí tomu už menej. Robí
no, niekto musí prevziať tú štafetu, ale hovorím, ako môže mať Olajno 5% alebo koľko? Že Olajno po 3 rokoch džihádu proti vlastnému obyvateľstvu sa Olajno aj so svojím hlavným pacientom dostane do parlamentu. Však mňa skoro uchytilo.
Ale prosím ťa, teraz som sa pobavil, keď Matovič vyhlásil, že teda Matovičovci, teda to hnutie ich podporuje vo voľbách Ivana Korčoka. A keď som si tak spomenul, že vlastne Korčok bol jeden z tých, ktorý ho pripravil o premiérske kreslo, lebo vyhlásil, že Sputnik je hybridná hrozba, keď nakúpil Matovič tie vakcíny, tak sa čudujem celkom Matovičovi, že podporuje práve Korčoka. Ale keď sme pri tej migrácii, vrátime sa do roku 2015 či 16. Monika Beňová. Počúva.
Veď my sa bavíme o ľuďoch. Veď my sa bavíme o tom, že viacej, niekoľkokrát násobne viacej ako táto miestnosť sa za jeden deň utopilo ľudí. Tak si predstavte teraz, tí, ktorí sa tu smejete, ako utekáte z krajiny, kde je vojna, kde môžu zabiť vaše deti, kde môžu znásilniť vašu ženu, kde môžu zabiť vás. Utekáte z tej krajiny, priplávate k nejakému brehu a tam vám povedia, viete čo, vráťte sa preč, my vás tu nechceme. My máme svoj komfort, my si chodíme tu na dovolenky, my tu máme preplnenú južnú magistrálu smerom z Nemecka a z Rakúska a z Talianska do Chorvátska, lebo tam sa cítime bezpečne, tam chceme ísť na dovolenky. Čo to je za chorý prístup, ktorý tu počujem v tejto krajine?
A zrazu z Nemecka počuješ ten istý chorý prístup.
Koľko si ich vzala Monika Beňová k sebe, týchto migrantov? A že drvivá väčšina z nich neutekala z krajín, ktoré boli vo vojne. A že tie vlády vyhlásili, hlavne v Afrike, že my ich naspäť nezoberiem, lebo to je ten najväčší povol, to sú zločinci, ktorí sme radi, že sme sa zbavili. To v Európskej únii nemajú žiadnych ľudí, ktorí by im takéto správy dali dohromady?
Ja by som sa opýtal aj profesora Pročka, koľko tých migrantov prijal.
Vidíte, to nie je náhoda. Budú nás strašiť migrantami tým, že sem prídu svalovci, ktorí nám budú znásilňovať naše deti. Viete, keby prišla nejaká rodina zo Sýrie, tak aj ja osobne im poskytnem pomoc. Veľmi rád.
Pán profesor, koľko tých
svalovcov... A že prišli tie rodiny zo Sýrie? Lebo prišli.
Hej, koľko ich prijal pán Pročko vo svojom penzióne? Koľko ich ubytoval? Čo tak sa pozrieť do Nemecka, kde už tieto hlasy idú, ktoré som teda prečítal, že tá kriminalita migrantov stúpa a je to neúnosné. Na to všetko sa upozorňovalo.
Pamätáš sa, keď sme ukazovali sme videá, hej, z no-go zóny. A títo kreténi v denníku, to nie je pravda, to si vymýšľate, to sú konečne, žiadne no-go zóny neexistujú, hej. Rozumieš? Ty samárs prostý.
A tie nemecké denníky, že začali migranti obťažovať na kúpaliskách v Berlíne ako mladé baby nemecké, to už muselo byť zúfalstvo samo o sebe, ale oni čo spravili? Zavreli kúpalisko v letnej sezóne.
No? Radšej.
Toto je ale čo to je? No, čiže
sem idú zastupy. Bavme sa o jednej veci, že tie mladé baby, to boli deti väčšinou.
13-ročné dievčence.
Ale tak oni majú taký ten posunutý.
Ale vieš, ale tuto budú vykrikovať, ako treba ochraňovať ženy pred násilím. Hej?
No ale možno, že to je tí migranti, že to boli všetko vyštudovaní gynekológovia, vieš, že možno, že ich chceli podrobiť nejaké prehliadke.
Všetci traja sme gynekológovia, amatéri, hej?
Áno.
No.
Ale
za mňa ty nerozprávaj, ja som profík.
Dobre, ty profík. Tak zahraj, ty profík.
Tak ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tak a po krátkej hudobnej prestávke sme späť v dopoludní na Infovojne. Dobré ráno, Norbert. Dobrý
deň. Dobrý deň, prejme ja.
Dobrý deň.
Ďuri, dobrý deň.
Ja aj my vás.
Aj my vás. Ja len výrobcom a akým, jak je pán Fico, ktorý zaspali zase niekde a nejaký iný. A investujte si svoje peniaze do elektromobilov, hej, nie peniaze daňových poplatníkov, prosím vás. Hej. Lebo ja som sa pozeral teraz na tie trendy. Hej. Číňania nás umlátia. Hej. Pamätajte na moje slova. Pamätajte za 15 rokov, čo tu bude. Hej. Umlátia nás v elektrických automobiloch firmy ako je BYD alebo Dongfeng a umlátia nás aj v spalovacích motoroch. Dávajte si pozor na to, ja vás varujem. Ja vám to teraz hovorím. Hej. Nakoniec všetci zakapete, budete robiť niekde na poli a nebudeš robiť v automobilke, hej, a môžeš sa vytešovať z elektroauta, ktoré máš. Hej. Lebo ak ten trend bude a ľudia budú chcieť, čo teraz nechcú, ale ak budú chcieť elektroauta, hej, tak si ich kúpia od Číňanov. Rozumieš? A nebude si kúpovať auto, nejakú Kia za stratu, rozumieš, tá EV, alebo E6, alebo EV6, alebo čo to je, rozumieš, čo? Nemá, elektrické auto nemá ani elektrickú sedačku. 76 doriti tisíc. 76 tisíc, rozumieš? Za vysávač na štyroch kolesách.
Nehovoriac o tom, keď už bude mať väčšina tie elektrické autá, kde je napísané, že tá cena elektrickej energie pôjde skrátka hore, či sa ti to páči, alebo nie, a povedia, no ale výroba je drahá. No tak potom na tom aute vieš, kam budeš chodiť.
Číňania vás umlátia, ja vám to vravím, umlátia vás v elektroautách, ale pamätajte moje slova, aj v spalovacích motoroch. Budú problémy v Európe.
0950661116. Mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a máme prvý telefonát.
Dobrý deň.
Počúvame.
Dobrý deň zo Spojených nemeckých emirátov.
Zas má iné číslo.
Pozdravujem vás, chlapci, aj pána Štubniaka. No ja by som chcel len potvrdiť, že s tou kriminalitou je to skutočne pravda. Tu je úžasná kriminalita. To je na dennom poriadku pichačky nožom, znásilnenia a tak ďalej. Von sa pustí len to, čo už nedokážu utajiť. No a oni sú všetci frustrovaní. Jedno sa musí nechať. Títo prevádzači, čo sú poväčšine nemecké taxiky za štátne peniaze, to znamená všelijaké neziskovky, ktoré na tom parádne rabu, teda dá sa povedať, že zarábajú obrovské peniaze. Jeden je aj manžel dosť vysoko postavenej zelenej špaty, Karin Gering-Eckardt, ktorý 8 miliónov na 4 roky dostal a prevážajú týchto chudačikov rovno cez celé more, do Nemecka, cez Taliansko a tak ďalej. Hej. No a keďže poväčšine dostanú týchto prevádzačov také informácie, ako dostanú krásne auto, dom a ja neviem čo so zariadením a ja nemusia robiť, čo je aj pravda. Uvediem ako príklad afgánska rodina s jedným deckom, ktorá poberá tzv. Bürgergeld, také nejaké občianske peniaze, stoja, majú 120 kvadrátmetrový byt a stoja mesačne za približne 3200 eur. Keď sa ich pýtali reportéri tam s kamerou, tam boli, že či takto nerozmýšľajú niekde, ako ísť robiť, aby teda... No tak oni chceli ísť do diplomatických služieb v Afganistane, no a takže oni obyčajnú manuálnu robotu robiť nebudú, takže oni sa musia ako dozdieľať a tak. No a to je samozrejme 99% nikdy robiť nebude, lebo majú v podstate, dá sa povedať, mnohokrát viacej, ako keby robili. Takže tá kriminalita je úžasná, vláda je zrovna tak tupá. Predstavte si Hegera, Matoviča, Kolíkovu a to isté je tuna, akurát rozprávajú po nemecky. Je to tupá banda zelená, no a keď tam povedia rovno pred kamerou, že atomová energia ucpáva normálne vedenie, no tak sa idete zblázniť, čo to za tupcov. Takže toľko odo mňa, krásny deň vám prajem.
Ďakujeme.
Ďakujeme
pekne. Ja len také PS, pred nejakými 3-4 rokmi, ja som to aj niekde spomínal, článok z nemeckej tlače, to bol už fakt predčasom, že nejakých 5,8 milióna migrantov a zamestnanie našlo 54 osôb. 5,4 milióna. Takže veľmi slušné promile.
Ale Juraj, ale v 15. sme počúvali, akí raketoví inžinieri, akí chemici, akí lekári prichádzajú a my ich potrebujeme. Počul si Mikloša, preboha, veď my tých migrantov potrebujeme.
A sami gynekolog.
Hej, a v Nemecku už majú výsledky. Už to priznávajú aj sami. Stano tieto informácie nám podáva posledných 7 rokov.
Ty ale vysvetli mi, ako je možné, že na tomto bohom zabudnutom Slovensku ešte sa nájde stále dosť ľudí, ktorí budú voliť strany, ktoré sú promigrantské. Toto mi vysvetli. Však to je na odobratie očkovacieho preukazu.
Minimálne aj kojeneckého. Jeden vtipík krátky a dáme poslucháča, čiže čo má spoločné hnačka a elektromobil?
Nikdy nevieš, že či dobehneš?
Áno, u oboch s napätím sleduješ, či to zvládneš až domov. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravím do štúdia Michaela Levice. Ja by som sa chcela vyjadriť vlastne k tým Green Dealovým bláznom a poviem vám jednu vec, že na Slovensku je strašne veľa. A hlavne v tých radoch mladšej generácie by som povedala o tých už základných škôl, keď poviem, až po nejak 30 ročných, naozaj oni veria v to, že elektromobilita, všetky tieto možné nezmyselné opatrenia. A ja keď by som bola vo vláde, tak by som urobila jednu vec. Každému by som kúpila jednosmernú letenku do tých baní, kde sa ťažia tie ťažké kovy, ktoré tak boli, znečistujú tie životné prostredie. Na tie skládky, kde sú všetky tie batérie, nech sa tam idú pozrieť. Ale jednosmerná letenka. Nech si to tam odskúšajú a vrátia sa na...
Však nech si to tam odmaká, ďalšiu letenku domov, nech tam ide pracovať na chvíľku.
Nie, nech sa vráti na elektromobile.
Áno,
presne. Áno, na tam nech si ho poskladá, nech sa vráti.
Áno, a druhú vec, čo ste povedali, pán Štubniak, že niektorí by mali odobraté očkovacie, ja neviem ešte, aké preukazy za to, že sú schopní voliť takých ľudí, akých volia. Ja som sama prekvapená vo svojom okolí, koľko ľudí bolo proti posledným trom vládam, ktoré tu boli. A ako naozaj boli proti celému covidovému šialenstvu, ako boli proti PS-ku, ani ho neboli voliť. A teraz všetci do radu idú voliť Korčoka. A ja tomu absolútne nerozumiem. Nerozumiem tomu, že prečo, ale najhoršie, čo sa deje, je, že keď s tými chcete mať diskusiu, oni sa zahrajú na tri opice. Nevidím, nepočujem, nehovorím. Nechcem vedieť. A to je práve to. Ja nepozerám politiku. Ja nepozerám, nepočúvam správy. Ja nečítam noviny. Mňa to nezaujíma. Moja otázka vždycky u tých ľudí je jedna. Tak to na základe čoho máš urobený názor?
Lebo ona je taká pekná.
No, ja by som odporúčala všetkým si pozrieť film Podfukári, alebo v angličtine sa to má Now You Can See Me, o tých iluzionistoch, ktorí krásne vysvetlili, ako dokážu naprogramovať ľudí, aby robili presne to, čo oni chcú.
Ale my nemusíme ísť do zahraničnej tvorby, vôbec nie. My tu máme krásny film slovenský, sa volá, že Prezident. A tuším, scenár napísal Michá Havran. No, ako sa vyrába prezident. Mm-hmm. Stačí si to pozrieť, je to aktuálne.
Toto ale ľudí odrovná. Oni si to neuvedomujú. A ja som takto, dúfam, presvedčila dosť ľudí, aby sa vôbec zamysleli nad tým, že ktorí sú zarytí nepozeráci televízorov, oni nebudú počúvať nič, nechcú sa o tom báť. Pritom idú voliť Korčoka. Ja hovorím, na základe čoho ideš voliť?
Ja by som mal toho vysvetlenie.
Dobre, ďakujeme pekne. Ďurike,
ide. Ďakujem.
Ja by som mal jedno vysvetlenie. Ja sa tomu akože dosť bránim, lebo je to ďaleko za hranicou konšpirácie, ale sú isté štúdie o tom, že viacnásobne prijatý chemický koktail do tela môže spôsobiť v mozgu isté nevratné zmeny. A čítal som zo pár článkov, že Ja myslím, že nie je to plošne, lebo tých druhov vakcín bolo veľa, ale ja si niektoré veci už inak vysvetliť ani neviem. Len tým, že naozaj tí ľudia, ktorí boli pred 3-4 rokmi ešte ako tak normálni a dnes vlastne normálni už nie sú, čiže tam musela nastať zmena a jediné, čo sa v ich živote zmenilo, že prijali trebárs 3 včely alebo niektorí dokonca tí pokročili aj 4 a že tamto už majú...
A to už boli gurmáni, áno, áno.
Áno. No, ale hovorím, je to bohapustá konšpirácia, aj keď je niekoľko svetových štúdií na túto tému a priznám sa, ja s tým stále bojujem, že či je to pravda, alebo nie je to pravda, ale viete, pokiaľ mi niekto nedá iné vysvetlenie, tak toto je jediné. A keď ale je veď, niečo jediné, tak je jediné.
Ale veď choďte sa spýtať Zlatici Puškárovej, však tá vám snáď vysvetlí. A choďte, kým žije, choďte sa jej spýtať, aké to je.
A ešte také PS, že trošku mi je ľúto, že na fleku ministerky zdravotníctva máme osobu, ktorá sa voči tomuto nevyhranila, skôr to podporovala. A druhá vec, čo sa týka tých mladých ľudí, no ani z osoby ministra školstva nie som nejaký extra odviazaný, priznám sa.
Nie. Ako to?
Nie.
Však počúvaj, normálne tento pán Fico, nieraz takto povedali cez obrazovku, že Druk je najlepší manager v Mliečnej dráhe. Druk je toto najlepšie, čo môže mať Slovensko. A ty teraz tým,
myslel,
a ty nie si spokojný?
Možno ja. Myslel, že jogurtovňa nejaká, alebo ja neviem, keď je Mliečná dráha, možno, že to myslel len tak ako obrazne, ale školstvo dlhé roky ničila slovenská národná straka. No a títo, vlastne tento obuvník kombinovaný s kaderníkom mu už zasadil len poslednú ranu. No a toto, keď má byť víťazstvo a nejaká zmena, no tak ja si to trochu predstavujem inak.
Máme ďalší telefonát, páni. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím, Dušan Dubnica. Ja by som sa podal len toľko, čo tak hovorí, že to, čo sme si zvolili, to máme. No ale treba sa uvedomiť, že kto zvolil? 935 tisíc Slovákov zvolilo Korčoka a v podstate táto skupina ľudí rozhodla za celé Slovensko. V percentách teda 52% volilo v tom prvom kole, čo je za mňa osobne málo, pretože vlastne hovorí o tom, že menšia polovička má proste paži.
Však ale keď tam nejdete, tak rozhodne niekto iný za vás. Veď to je logické, nie?
No, je to logické, ale že uvažujem, že z tejto skupiny ľudí je samozrejme istá časť, ktorá k tým voľbám nejde z rôznych dôvodov, to chápem, ale že teda existuje stále vysoká veľká skupina ľudí, ktorí sa proste majú dobre a im naozaj jedno, kto tam je. Takže proste nejdu voliť a nech tam je, kto chce, vybavená vec. A tí rozumní ľudia proste budú voliť to menšie zlo, to, čo sa aj včera vlastne preberalo. No tak uvidím, no som zvedavý, ako to nakoniec dopadne. No, takže toľko k tým voľbám.
Ďalšia vec, čo sa dosť často objavovala v komentároch, že nadávali, no Bratislava, vy ste to tam poondili a tak ďalej. Ja som vo svojom videu povedal, berte si príklad z Bratislavy. Bratislava mala volebnú účasť 62,5%. Najmenšiu volebnú účasť mal Košický kraj. A špeciálne Luník 9, ktorý mal volebnú účasť len 2,3 alebo 2,6%, lebo zrejme voliči na Luníku 9 neboli správne motivovaní k voľbám. Tým samozrejme nechcem nič ako nadhodiť. A tiež som premietal na obrazovku Liptov, Orava, však tam všade vyhral Korčok, vážený, tak nehovorte o Bratislave. Samozrejme, že v Bratislave vyhral Korčok, ale vážení mimobratislavskí voliči a pindači do Bratislavčanov, pozrite sa, kto vyhral vo vašom okrese, vo vašom kraji, vo vašej obci a potom hovorte. Alebo sa na to vykašlite a zalarmujte všetkých, ktorí neboli voliť, nech tentokrát idú voliť, lebo tá volebná účasť naozaj bola najvyššia, tuším, Staré Mesto, tam mali okolo 70%, lebo Staré Mesto je bašta progresívcov, ale priemer Bratislavy bol 62%. Až budete mať toľko voličov, čo Bratislava, tak potom sa obúvajte do Bratislavy.
Zlé jazyky tvrdia, že na Orave, na Kysuciach, na Liptove, že farári, podľa vzoru KDA, farári tam nahnali tieto ovečky nešťastné.
Farály.
Faraón.
No a to je KDH, teda spolok satanových synov a dcer. Tak ja neviem, kto sa môže byť do prs, že je kresťan, katolík a vodiť KDH. To volte už samotného satana, vážený. Alebo teda odovzdajte očkovací preukaz, ako som povedal, a prihláste sa v najbližšej kafilérii, lebo toto ja nepovažujem za homo sapiens.
Ja ti neodoberiem očkovací preukaz, odoberiem ti slovo, lebo máme ďalšieho telefonujúce poslucháča. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, pozdravujem vás, pozdravím pána Štubniaka, moderátorov a fotomodelky. Ja by som chcel k tomu...
Ďakujem.
Chcel by som k tomu povedať, neviem, či rozhodnutie neísť voliť už v akýchkoľvek voľbách je vecou toho, že či sa má niekto dobre alebo sa nemá dobre. Mňa na tom straší, že v podstate 50% ľuďom je jedno, kto bude na čele štátu. Ja by som sa chcel pozrieť na tých ľudí, ktorí sa na to vykašľú, keby ste tam tí, ktorí išli voliť, volili koňa. Že ako by reakovali, že či by im to naozaj bolo na haku, že je tam kôň. Možno, že by narobil najmenej škody a nebolo by to úplne zlá voľba, takže len takéto zamyslenie.
No ale netreba, pán poslucháč, netreba diskriminovať. Alebo krava. Hej. Kôň alebo krava.
Alebo tak.
A Maslí vlastne mal kozu. Aj, tam už sú isté momenty, že by sa to dalo aj zrealizovať. Keď už mal kozu v paláci, tá už tam mohla aj zostať. Sice vlastne tam aj došla koza ďalšia. No, ale dobre, prepáčte, som vás prerušil.
Nie, v pohode. Ja som zase si všimol, že ten Kiska si tam tú kozu zabudol, keď odišiel z toho paláca. Či ako to bolo, tiež neviem presne. Hej, ale je to vyskúšané teda, čiže tých škôd by tam bolo možno najmenej. Ale chcel som sa ešte celkom iné opýtať 20-ročnej fotomodelky, lebo naozaj ma to úprimne zaujíma, ako alebo či pokračuje to vyšetrovanie tých DDoS útokov, ktorým vy máte všetky podklady, a že čo sa s tým deje.
Nič sa s tým stalo. Dobre, ďakujem. Ja vám poviem ešte aj z dnešného rána, vám poviem príhodu. A oni, slinečkári robia to, my máme, to nie je tajomstvo, lebo pozrieš na IPčku a vidíš, my sme museli presťahovať server zo Slovenska, lebo VNet, hej, firma VNet, samozrejme porušila zákony, hej, a cenzuruje a pokradli nám IPčky a neviem čo, hej, a registrátor SK, tak sme zobrali server, nám aj fyzicky sme ho vzali a server je v Budapešti, Infovojny.
Ja, že v Nabelize si mi zase
nie.
Zobral ilúzie.
Nie.
No, však ja by som ho išiel tam povysávať.
No a teraz tým Maďarom slniečkári, a teraz začali zase dnes, alebo včera teda, vypisujú, že máme na stránkach konšpirácie a že patríme, a že sme na zozname konšpirátor SK a že proste by sme nemali, a proste, že aby oni vedeli, že oni majú takýchto hajzlov, hej, a v tej serverovne. No a mne, samozrejme, každú túto somarinu, hej, každé toto udanie, hej, oni to v angličtine píšu, a títo slinečkári, každé toto udanie mne Maďari pošlú, samozrejme, kópiu toho udania, hej, ale nič s tým nerobia. Hej, lebo prvé, keď prišlo, a to je, ja neviem, pred dvomi rokmi, alebo čo, tak som tam hneď volal a chlapík mre, že nie, mojou povinnosťou ti je to poslať a nás to nezaujíma, my o obsahu proste nerozhodujeme. To nie je VNet. Rozumiete? Toto nie je VNet. VNet ťa bude za obsah, čo máš na serveri, nejakým spôsobom, buď ti bude zvyšovať ceny neadekvátne, alebo ti ukradne IPčky, alebo ti vypne server. Hej? Toto je VNet na Slovensku. Hej? No Maďari si toto nemôžu dovoliť, lebo zákon im to nedovolia, aby nejakým obsahom sa oni zaoberali. Hej? Takže, no a tie IPčky... No jasne, však my sme s Maťom sme tam boli 2 hodiny, sme to policajtom vysvetlili, ako to má byť, ako polopaticky asi 14 krát, potom nám poslali, že nie. Že nič. Hej, že nič. Aj keď samozrejme tie IPčky máme časy a oni si to môžu vypýtať, normálne si to, ja som im to vysvetlil, ale však pozrite sa, nemusíte urobiť 3000 prípadov, za 2 dní vyriešite, máte 3000 čiarok a ste najlepšia policajtka na Slovensku. Hej. No ale nie. Prečo? Lebo zistili, že aha, niečo je z nejakých univerzít, niečo je z nejakých ministerstiev, hej, niečo je z nejakej gerulaty, hej, niečo je od oligarchov, niečo je spenty, hej. No a samozrejme, policajtka sa posrala a nič s tým neurobila. Hej. No, takže takto to je, aby ste vedeli, ako toto funguje a kto tu riadi štát a kto riadi políciu a koho sa policajti boja. Hej. Tak toto je. Hej. No našťastie máme ITčkara, ktorý nie je na baterky a tie útoky. Tie útoky, oni sú každý boží deň. To dodnes pre... Rozumiete, to furt ide. My sme nemali problém, že nás chcel blokovať debilný, konečný. To nebol problém. Lebo to som vyriešil rýchlo. Hej. Ale problém bol, že boli masívne útoky. A dodnes sú. A aby ste vedeli, že ono to vyzerá, že je to všetko OK, ale proste no nie je.
Ďurike, volá, čo chcel povedať.
Ďuri, Váči, povedz. No, ja by som ako to priviedol na pravú mieru. No, je tam konšpiračný obsah a ja mám taký pocit, že slnečkári si zobrali za svoju tú reklamu na zväčšenie penisu, vyskúšali to a možno niektorým to nevyšlo, tak preto sú teraz takí frustrovaní a útočia na server, lebo proste tá reklama bola klamlivá. Takže
ako mal... ten prípravok použili na inú hlavičku.
A teraz samo nezmestí tá hlavička do trička, no?
Kľudne je toto možné a hovorím, že je to moja konšpirácia, že toto mohlo tak dopadnúť, že proste nepochopili, že proste aj takéto veci sú.
Dnešným hosťom v štúdiu Juch, tuto prítomný pán inžinier.
Jo, ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
Som nezabudol.
Nezabudol, pán to inžinier, bude mať na tanieri.
Juraj Štubniak, ďakujeme Juraj, že si zablúdil do štúdia Juch.
Ďakujem za pozvanie a keď vám nebude z toho zle, tak sa ešte niekedy uvidíme.
No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra a zajtra budeme mať národnostné vysielanie.
To znamená čo? Národnostné?
No, lebo Zuzka Čaputová má rada tie menšiny, ale na takých Rusínov si ani nespomenula za 5 rokov. Mihej.
Niekto z Medzelabory, zabo skade bude.
Zostak Čína.
OK. Dobre, tešíme sa. Takisto samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.